โอเคค่ะอ้าวเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมพิเศษนะคะ Facebook Live กับโซทาโร่นะคะแม่หมอโซนะคะวันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเตรียมเนื้อหาท็อปิกนะคะพูดคุยจะมาชวนกันคุยจะเอาแชร์มาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์ดวงดาวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ก็ต้องเรียกว่านักโหราศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยนะคะตื่นเต้นแล้วก็จับตามองด้วยนะคะแม่หมอโซเห็นว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็คิดว่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมฟรีนะคะที่เราจัดกันในกลุ่มไลฟ์ขอโทษค่ะกลุ่ม Facebook Group นะคะ Soul Family as Soul Tarot นะคะรู้สึกช่วงนี้น่าจะบวมๆนิดหนึ่งนะคะก็ตามวัยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้แม่หมอโซเตรียมมาเป็นสไลด์มานะคะเราก็จะได้ดูกันไปด้วยกันนะคะใครที่มีคำถามหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องราวของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ในช่องคำถามได้เลยนะคะโอเคหวังว่าทุกท่านจะทานข้าวกันเรียบร้อยแล้ววันนี้วันอาทิตย์สบายๆนะคะตอนนี้เราอยู่เราเปิดสไลด์แล้วนะคะเห็นเนาะเห็นชัดเจนนะคะขอเช็คอินกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาดูโซทาโร่ตอนนี้นะคะอยากจะให้ก่อนที่จะเริ่มไลฟ์เนี่ยนะคะแม่หมอโซให้กันบ้างเพื่อนไปนิดนึงนะคะอยากจะทราบลัคนาของทุกคนเดี๋ยวมันจะมีจะได้ดูสไลด์นี้ฟังเรื่องนี้เข้าใจมากขึ้นนะคะใครที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนหรือว่ากิจกรรมไลฟ์แบบนี้กับโซทาโร่นะคะพิมพ์ลัคนาตัวเองแล้วก็111แต่ถ้าใครที่ใหม่มากเลยไม่เคยมาฟังโซทาโร่เลยนะคะพิมพ์ลัคนาของตัวเองนะคะแล้วก็222ได้เลยค่ะเราจะได้มาเช็คกันนะคะว่าคนที่เข้ามานี้เป็นใครบ้างนะคะดูเรามาเช็คอินกันนิดนึงนะคะหน้าจอของแม่หมอโซอาจจะแลกนิดนึงเนาะเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีใครเข้ามาเหมือนไม่ค่อยเห็นนะคะสงสัยจอมันฟรีซหรือเปล่าใครเคยเรียนกับแม่หมอโซหรือว่าเคยมาฟังมาร่วมกิจกรรมพิเศษแบบนี้นะคะพิมพ์ลัคนาเช่นลัคนาเมษก็พิมพ์เมษ111นะคะแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เข้ามาร่วมกลุ่มร่วมกิจกรรมกันนะคะก็พิมพ์ลัคนาพิกจิก222แบบนี้ได้เลยนะคะพิมพ์เข้ามาในแชทนะคะเราจะได้รายงานตัวกันนิดนึงแม่หมอโซจะได้ทราบว่าท็อปิกนี้ดึงดูดพลังงานของคนลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะโอเคโอ้โหหน้าจอแม่หมอโซแหลกจริงๆล่ะมันอยู่ๆมันก็ขึ้นมาพรวดเลยค่ะอะพิกจิกลัคนาพิกจิกวันพิกจิกพิกจิกกันนะคะพิกจิกเดี๋ยววันนี้รอฟังนะคะอย่าเพิ่งหลับกันก่อนกันด้วยนะตุลด้วยสำคัญมากเมษนะคะทีมเมษของเราพฤษภมากันเกือบคิดว่าเดี๋ยวคืนนี้น่าจะมากันเรื่อยๆนะคะหรือว่าอาจจะมาดูย้อนหลังนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาแชร์กันนะคะหลายท่านถ้าเกิดว่ายังไม่เคยรู้จักโซทาโร่นะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะแม่หมอโซทาโร่นะคะก็เกี่ยวกับตัวเองเนี่ยแม่หมอโซมีพลังงานเป็นแบบโปรไฟล์2สีเป็นรีเฟลคเตอร์นะคะใน Human Design นะคะบางท่านอาจจะเคยคุ้นเคยเกี่ยวกับศาสตร์ Human Design ด้วยนะคะส่วนตัวเองเนี่ยเป็นลัคนาเมษนะคะแล้วก็ดาวจันทร์ก็อยู่ในเมษดาวอาทิตย์อยู่ในราศีพิจิกนะคะสองราศีนี้มันมีอะไรคล้ายๆกันแต่มันก็ต่างกันนะคะก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะลัคนาตุลใช่ไหมคะโอเคนะคะส่วนตัวโซทาโร่นะคะแม่หมอโซก็ศึกษาแล้วก็อ่านไพ่ทาโร่นะคะก็ถ้านับรวมเวลาก็ตอนนี้ก็เข้าปีที่8แล้วนะคะแล้วก็ตัวเองก็สนใจโหราศาสตร์ตะวันตกด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เราค้นมาจากหนังสือนะคะคุณครูสอนเรามาเราก็เอามาย่อยเอามารวมเอามานำเสนอให้เพื่อนๆฟังนะคะแม่หมอโซก็ฝึกเรกิด้วยนะคะเลเวล2นะคะแล้วก็สนใจในเรื่องของ manifestation กดแรงดึงดูดนะคะเรื่องพวกนี้เป็นการศาสตร์ที่จะเป็นโมดาลิตี้อย่างหนึ่งที่จะช่วยเราปรับ mindset แล้วก็ทำให้เราใช้ชีวิตมีพลังบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็แม่หมอโซเทรนนิ่งเรื่อง Human Design มากว่า100ชั่วโมงนะคะแล้วปีนี้ก็ตั้งใจที่จะสอนแบบ full course นะคะคอร์สเรียนเต็มๆเลยนะคะรวมถึงตัวเองเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะสร้างเป็นธุรกิจ เพื่อจิตวิญญาณเพื่อโซลของเรานะคะสนใจศาสตร์ต่างๆมากมายว่าจะเป็น NLP EFT แล้วก็ Breathwork แม่หมอโซก็ทำมาตั้งแต่สมัยโควิดแล้วนะคะหมายความว่าทำส่วนตัวนะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเอามาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆได้อย่างไรนะคะแล้วก็มีช่อง YouTube at Sotaro นะคะวันนี้นะคะเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนหัวข้อนะคะมันยิ่งใหญ่มาก Pluto in Aquarius นะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องลักษณะแล้วก็เกี่ยวกับดาวพลูโตนะคะซึ่งเขาย้ายราศีนะคะจากราศีมังกรนะคะราศีมังกรเข้ามาในราศีกุมแล้วเมื่อวันที่ประมาณวันที่20 21มกราคมที่ผ่านมานะคะดาวพลูโตไม่ได้ย้ายกันบ่อยๆนะคะเป็น10 20ปีกว่าจะย้ายทีนะคะนี่คือที่ว่านักโหราศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยก็จับตามองสถานการณ์นี้นะคะนี้เราก็จะมาคุยกันเราจะมาเข้าใจกันก่อนว่าเจ้าดาวพลูโตนะคะลักษณะและธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรมันมีอิมพลิเคชันนัยยะสำคัญอย่างไรนะคะแล้วการที่เขาย้ายเขาเปลี่ยนราศีเนี่ยนะคะมันมีความหมายอย่างไรมันจะส่งผลอิทธิพลอย่างไรกับพวกเรานะคะที่เป็นคนอยู่ใต้ท้องฟ้านะคะมีทีมมิถุนเข้ามาด้วยนะคะเคยร่วมกิจกรรมแล้วก็ขอต้อนรับนะคะแล้วก็ท้ายชั่วโมงแม่หมอโซก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆนะคะTune in Energy กันกับดาวพลูโตนะคะเรามาดูกันเลยนะคะเห็นหน้าจอบังหรือเปล่าโอเคจะขอย้ายที่มันก่อนโอเคค่ะสำหรับเรามารู้จักดาวพลูโตกันนะคะเราเคยได้ยินนะคะแม่หมอโซเสิร์ชไปเสิร์ชมาเห็นเด็กๆเราดูการ์ตูนเรื่องอะไรนะที่มีน้องหมาชื่อพลูโตอ่ะมันจะชื่อดาวนะคะที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะคะในบนหน้าจอนะคะสัญลักษณ์เดี๋ยวแม่หมอโซเอาหน้าตัวเองออกไปก่อนเพราะว่ามันจะบังสไลด์นะคะโอเคบนสไลด์นะคะจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ของดาวพลูโตอันนี้เรียกว่ากริฟนะคะกริฟมันก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์นะคะถ้าใครที่พอทราบโหราศาสตร์ก็จะเห็นว่าตัว P แบบนี้นะคะ P แบบเนี้ยบางที่เขาก็ใช้นะคะมันจะโบราณหน่อยก็มันเป็นสัญลักษณ์แทนพลูโตหรือเขาจะใช้เป็นสัญลักษณ์ดาวแบบนี้นะคะไปค้นมาในตำราแม่หมอโซศึกษาแต่เฉพาะโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะโหราศาสตร์ไทยไม่ได้ศึกษาแต่ว่าไปเจอตำรานึงเขาก็บอกว่าเป็นพระยมนะคะพระพุธพระเสาพระอาทิตย์อย่างเงี้ยพระเกศอย่างเงี้ยค่ะพลูโตรู้สึกว่าจะชื่อว่าดาวพระยมแต่ในที่นี้เดี๋ยวโซทาโร่จะเรียกเขาว่าดาวพลูโตเนาะดาวพลูโตเรามาดูอนาโทมีมันก่อนนะคะเป็นดาวเคราะห์ค่ะดาวเคราะห์เนี่ยแพลเน็ตเนี่ยหมายถึงดาวที่เราหมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะระบบสุริยะเนาะเราจะเรียกมันว่าดาวเคราะห์นะคะแต่ว่าเจ้าพลูโตเนี่ยเขาบอกว่าแม่หมอโซสะกดภาษาอังกฤษผิดนิดนึงนะ dwarf planet นะคะดาวเคราะห์แคระมันเล็กนะคะเดินทางช้ามากๆนะคะมันอยู่ไกลดาวอาทิตย์อยู่ไกลดาวโลกมากนะคะกว่าที่เขานะคะดาวพลูโตเนี่ยจะเดินทางครบรอบดวงอาทิตย์นะคะใช้เวลา200กว่าปีอ่ะเพื่อนๆ248ปีนะคะนี้มีความหมายว่าอย่างไรนะคะดาวพลูโตเนี่ยเมื่อเขายิ่งอยู่ไกลนะคะพวกนี้จะเรียกว่าดาว outer planets นะคะมันจะไม่มันยิ่งจะมีอิทธิพลในแง่ที่ว่าตัวเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกหรือฟีลได้ถึงอิทธิพลอย่างชัดเจนแต่มันจะอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นๆที่เราจะเห็นจากอิทธิพลของดาวที่อยู่ไกลออกไปจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันใช้เวลานานนะมันไม่เหมือนดาวพุธหรือไม่เหมือนดาวศุกร์ใช่ไหมทุกๆครั้งเนี่ยเราจะมีอ้าวเพื่อนๆพุทธถอยหลังอีกแล้วเตรียมตัวกันให้ดีนะคะเดี๋ยวแฟนเก่ากลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวคอมพิวเตอร์จะเจ๊งเดี๋ยวจะทะเลาะ กันหรือเปล่าเห็นไหมดาวพุธดาวศุกร์นะคะถ้าเราไล่ลำดับดาวระบบสุริยะมันใกล้กับโลกเขาเรียกว่าเป็น personal planet นะคะมันเป็นดาวที่จะส่งอิทธิพลกับคนเราเนี่ยเห็นแด่งได้ชัดแต่ถ้าดาวที่อยู่ไกลๆเนี่ยอย่างเช่น เสานี่ก็ยังพอเห็นนะเพราะเสาแรงพระเสาก็แรงอยู่ใช่ไหมคะมนุษย์ยูนะคะคือยูเรนัสนะคะเนปจูนพลูโตพวกนี้ไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ค่อยฟีลมันเพราะเวลาเขาเคลื่อนทีนะคะโคจรทีเนี่ยปีสองปีเนี่ยเคลื่อนแค่หนึ่งหรือสององศาเท่านั้นนะคะแต่จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอยู่มันเหมือนคลื่นใต้น้ำนะมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเรานะคะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะคะสามารถที่จะรายงานลัคนาอะไรนะคะถ้าเคยเรียนกับแม่หมอโซหรือคุณร่วมกิจกรรมก็พิมพ์111ได้ถ้าไม่เคยเรียนก็บอกลัคนาแล้วก็พิมพ์222ได้นะคะดาวพลูโตมีความน่าสนใจนะคะอันนี้เหมือนวิทยาศาสตร์นิดนึงแต่คิดว่าเป็นเกรดที่เพื่อนเพื่อนน่าจะฟังสนุกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถูกค้นพบไม่นานมานี้เองถูกค้นพบในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะ18กุมภาพันธ์ปี2473นะคะถ้าเทียบเป็นคอสอก็1930เรายังไม่เกิดกันเลยเนาะหรือในนี้มีท่านใดเกิดแล้วบ้างคะนะคะเขาค้นพบครั้งแรกคือดาวมันก็คงมีอยู่แล้วแหละบนกาแล็กซี่นะคะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์นะคะรู้สึกจะซื้อโบล็อกนะคะแม่หมอโซจำชื่อเขาไม่ได้เขาเป็นคนที่ค้นพบแต่จริงๆก็ถือว่าใหม่มากๆเพิ่งค้นพบเมื่อ94ปีที่แล้วเองนะคะแล้วอย่างที่เรียนไปก็คือพลูโตเนี่ยห่างไกลดาวอาทิตย์มากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์อีก9ดวงนะคะเด็กๆเราท่องกันใช่ไหมคะพุธศุกร์โลกเสาร์พฤหัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้อยู่ไกลไกลโพ้นเลยนะคะแล้วก็แมสของเขานะคะส่วนใหญ่จะมีมวลเป็นหินแล้วก็น้ำนะคะวงโคจรของดาวพลูโตในการเปลี่ยนราศีนะคะคือดวงดาวเนี่ยมันจะเขาจะเคลื่อนไปเรามี12ราศีใช่ไหมคะกว่าเขาจะเปลี่ยนราศีเนี่ยค่าเฉลี่ยของพลูโตในการเปลี่ยนราศีหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ12-15ปีแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะมันด้วยเรื่องของแกนโลกนะเขาเรียกว่าเอคลิปติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะดาวพลูโตอยู่ในราศีมังกร15ปีในห้องนี้ตอนนี้มีใครเป็นทีมมังกรบ้างคะคุณอาจจะรู้สึกดีใจที่ย้ายไปสักทีใช่ไหม ห้องนี้ใครเป็นมังกรบ้างหรือใครมีเป็นราศีมังกรอยู่ในแกนสำคัญนะคะ4จุดใช่ไหมลัคนาเดือนที่7เดือนที่10หรือเดือนที่4แบบเนี้ยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่ย้อนไป15ปีจนถึงเมื่อมกราคม2024นี้เองนะคะเขาเพิ่งย้ายเข้ามานะคะอยู่15ปีแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าตอนเนี้ยเขามาอยู่ในราศีกุมแล้วอยู่ไป20ปีคุณก็จะเห็นว่าวงโคจรจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป๊ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวงโคจรกับแกนโลกด้วยนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะเจ้าตะกี้เราเข้าใจแล้วว่าลักษณะกายภาพเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะเป็นดาวแค่แคร์แต่พลังมหาศาลมากๆนะพลูโตเนี่ยนัยยะสำคัญของดาวพลูโตนะคะข้อความที่ทุกคนเห็นอยู่บนสไลด์อันนี้แม่หมอโซไม่ได้เขียนเองนะคะเอามาจากหนังสือที่ค้นมาเป็นหนังสือเก่ามากๆนะคะผู้เขียนคือคุณยอดธงทับทิวไม้นะคะเขาให้ความหมายที่จริงๆเราอ่านแล้วเราชอบภาษาเขามากเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นจริงนะคะแม่หมอโซเป็นดาวอาทิตย์ในพิกจิกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่หมอโซรู้จักดาวพลูโตดีเพราะดาวพลูโตเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวครองเรือนของราศีพิกจิกเขาบอกว่าดาวพลูโตเนี่ยนะก่อให้เกิดความรู้สึกถึงความแตกต่างบางอย่างที่มันกำลังจะมาถึงเวลาที่ดาวพลูโตไปสถิตอยู่ตรงไหนอะแสดงว่าเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันมีอะไรบางอย่างแต่อย่างที่บอกอะมันเป็นอัลเตอร์พลาเน็ตเราอาจจะยังไม่ได้รู้สึกทันทีแต่ว่าถ้าเรานับเวลาอย่างย้อนไป15ปีเนี่ยเมื่อเราดูชีวิตเราทบทวนนะมันจะพลิกเปลี่ยนเราจะเข้าใจคำนี้เลยแล้วเขาก็บอกอีกว่านะคะดาวพลูโตเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกได้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องใหม่ที่เราไม่รู้ด้วยนะคะคีย์เวิร์ดคือเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ค่อยแน่ชัดว่าอะไรแต่เรารู้สึกได้ถึง change ถึง transformation ถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนน่ะเมื่อประมาณ90กว่าปีที่แล้วอ่ะที่เขาค้นพบดาวพลูโตใหม่ๆเนี่ยก็มนุษย์เราเนี่ยก็จะกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้นะคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกับเรากลัวราหูอะค่ะเราไม่รู้ว่าราหูคืออะไรราหูอมจันทร์ดวงอมเราหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันก็เหมือนกับว่าพลูโตเนี่ยคนก็จะกลัวเนี่ยอันนี้พูดถึงสเตอริโอไทป์ทั่วๆไปนะคะ บางสิ่งที่มนุษย์ยังหวาดกลัวแต่รอคอยยุคใหม่เกิดขึ้นพวกนี้เป็นคีย์เวิร์ดเดี๋ยวแม่หมอโทจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะด้วยความคลั่งไคล้ด้วยนะคือมันเหมือนว่ารอการเปลี่ยนแปลงอะด้วยความตื่นเต้นอะนะคะมีอีกนะคะอันนี้เป็นนัยยะสำคัญของดาวพลูโตนะคะคีย์เวิร์ดเพื่อนๆจำไว้เลยมันคือการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่เชนธรรมดาแต่มันเป็นการ transform นะคะเหมือน transformer หรือเปล่านะ transform คือการเปลี่ยนแบบพลิกเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะมีเพื่อนๆเขียนมาว่าหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของโลกก็น่าจะเป็น AI ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะเขาเข้าไปอยู่ในราศีกุมนะคะแต่เดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่ามันจะเปลี่ยนอะไรบ้างตอนนี้เรากำลังพูดถึงดาวพลูโตกันก่อนนะคะพลูโตเนี่ยมันเหมือนสองโลกที่กำลังจะเปลี่ยนนะคะแม่หมอโซตอนค้นอันนี้เจอก็นึกถึงไพ่ Oracle ใบนี้ที่ตัวเองมีก็เลยถ่ายมาให้ดูนะคะหน้าจอคุณจะเห็นว่าBetween worlds นะคะก็คือระหว่างสองโลกนะคะมันคือเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสองเหตุการณ์สองโลกมันก็แปลว่าเวลาที่พลูโตเข้ามาในตรงไหนเนี่ยแสดงว่ามันต้องมียุคมันต้องมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันจะต้องจบไปต้องเปลี่ยนไปนะคะเขาก็ใช้คำใหญ่มากเลยการล่มสลายของยุคเก่าแล้วล่มสลายแล้วยังไงมันก็ต้องตามวัฏจักรของมันก็จะต้องมีการเกิดของยุคใหม่ขึ้นมานะคะแต่การเกิดของยุคใหม่ขึ้นมาเนื่องจากดาวพลูโตเนี่ยเป็นดาวที่มีพลังแรงนะคะเขาไม่ได้มาแบบทุ่งลาเวนเดอร์เปลี่ยนสวยงามดอกไม้หอมหวานเขามาแล้วแบบมัน disrupt นะคะมันจะปั่นป่วนนะคือการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันมาพร้อมความปั่นป่วนของสถานการณ์ก่อนแล้วก็ไรชอบคำนี้มากเลยไรความปานีคือโหดอะพูดง่ายๆคือโหดพลูโตเนี่ยเขาเปรียบว่าถ้าเหมือนเป็นพวกสถาบันมันก็จะเป็นพวกแบบการสงครามทหารอะไรแบบเนี้ยนะคะแบบไม่มีความปราณีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาที่นักโหราศาสตร์เขาแทร็กมานะคะตัวอย่างเมื่อดาวพลูโตเนี่ยในอดีตตั้งแต่เราค้นพบเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในเรือนไหนนะคะอันนี้พูดถึงเหตุการณ์โลกก่อนนะตอนที่ดาวพลูโตเข้าไปอยู่ในราศีกันนะคะก็จะเป็นช่วงที่ยุคคอมมิวนิสต์เห็นไหมคะการเปลี่ยนผ่านนะมาเป็นคอมมิวนิสต์นะคะหรืออาณาจักรไรท์ที่3นี่ของเยอรมันนะคะมันคือยุคนาซีนะคะประธานาธิบดีของเยอรมันชื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็แต่งตั้งฮิตเลอร์นะอดอล์ฟฮิตเลอร์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีเห็นไหมพวกเนี้ยน่ะพลูโตไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็อินดิเพนเดนซ์วอร์นะคะก็คือสงครามการปลดแอกของอเมริกาค่ะพลูโตเนี่ยเป็นดาวประจำประเทศอเมริกานะคะพลูโตคันทรีเนี่ยนะคะก็คือช่วงที่เขาลบกันนะคะประมาณปี1932นะคะเกิดการปฏิวัตินะคะเอ้ยขอโทษค่ะอันนี้แม่หมอโซพูดมาจากความจำแต่ว่าบนสไลด์จริงๆแล้วอีกอันนึงที่จะพูดก็คือว่าในเมืองไทยอะค่ะตอนที่พลูโตอยู่ในตำแหน่งจำไม่ได้แล้วอะค่ะแต่ว่ามันลิงก์กันนะคะเกิดการเปลี่ยนการระบอบปกครองประเทศเนาะจากระบบราชาธิปไตยนะคะก็คือมีพับกษัตริย์มหากษัตริย์เป็นประมุขมาเป็นประชาธิปไตยในปัจจุบันประมาณปี2475อันนี้ก็คืออิทธิพลของพลูโตจริงๆมันก็คงมีอิทธิพลหลายอย่างแหละแต่นักโหราศาสตร์เขาก็จะ track เหตุการณ์พวกนี้นะคะนัยยะสำคัญของพลูโตนะคะอันนั้นคือเหตุการณ์โลกนะคะแล้วสำหรับตัวเราเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะใครที่เรียนไพ่ทาโร่กับแม่หมอโซนะคะเราเคยเรียนเรื่องดาวในไพ่กันแล้วนะคะพลูโตเนี่ยมันจะอยู่ในไพ่เดธนะคะไพ่เดอะเดธซึ่งมันเป็นราศีพิจิกแล้วก็มันก็อยู่ในไพ่จัดเมนต์คือฟื้นฟูการฟื้นฟูขึ้นมาเห็นไหมมันคือความตายแล้วมันก็ฟื้นฟูขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยะของดาวพลูโตคือเป็นตัวแตกทลายจิตใจคือตัวทำลายจิตใจเมื่อพลูโตเข้ามาตรงไหนเนี่ยมันจะเข้าไปทะลุทะลวงทลายสิ่งที่คุณเอาใจคุณไปผูกมัดเอาไว้คำบนสไลด์เนี่ยมันเป็นคำภาษาโบราณนะคะแต่ว่ามันเห็นภาพมากๆเลยคือมันจะเข้าไปทะลุทะลวงทลายจิตใจของคุณสิ่งที่คุณยึดเหนี่ยวไว้ไม่ว่ามันจะเป็นวัตถุหรือเป็นโลกียะความรักโลภโกรธหลงของยุคสมัยนั่นน่ะมันจะทำให้คุณปลดปล่อยแล้วมันจะนำไปสู่ยุคแห่งอุดมคติ นะคะยุคแห่งอุดมคติมันคือทรานส์ฟอร์มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลูโตเขาถึงเรียกว่ามันเป็นดาวแห่งการที่เรียกว่า Death and Rebirth ก็คือความตายแล้วก็การเกิดใหม่นะคะแต่พลูโตเขาไม่ได้ง่ายๆนะคือพูดอย่างที่แม่หมอโซบอกอะค่ะแล้วคุณครูโหราศาสตร์แม่หมอโซซึ่งเขาเป็นต่างชาติเขาก็พูดเสมอเลยว่าพลูโตเนี่ย is a planet of crisis นะคะมันเป็น planet เป็นดาวเคราะห์แห่งการความวิกฤตนะคะพูดอย่างนี้อาจจะกลัวแต่เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆคุณจะไม่กลัวนะคะแม่หมอโซไม่ใช้โหราศาสตร์หรือไพ่ทำให้ใครกลัวนะคะแต่ว่าดาวพลูโตเนี่ยถ้าคุณจะเปลี่ยนอะไรแบบพลิกเปลี่ยนชีวิตมันต้องมีพลังเยอะหน่อยใช่ไหมคะมันก็คือว่ามันต้องมีการต่อสู้ต้อง struggle นะคะจนกว่าจะบรรลุมันต้องมีเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราต้องเจอ crisis อะนะคะมันเหมือนเราแทบจะตายแบบเหนื่อยแทบจะตายเงี้ยมันก็เหมือนหน้าไพ่ที่อยู่บนสไลด์ตอนนี้เนาะไพ่ The Death แต่พอคุณผ่านวิกฤตนี้ไปได้ใช่ไหม Judgment ฮะเทวดาเป่าแตรเรียกวิญญาณฟื้นคืนขึ้นมานะคะก็คือเหมือนปลดปล่อยเป็นอิสระนะคะพลูโตก็ยังเป็นอย่างที่บอกไปเป็นรูเลอร์นะคะเป็นเจ้าเรือนของราศีพิจิกนะคะถ้าเทียบในโหราศาสตร์เนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นอยู่ในเรือนชะตาที่8หรือภพมรณะนั่นเองมรณะก็แปลว่าเปลี่ยนภพใช่ไหมคะเปลี่ยนภพหรือตายอะไรอย่างเงี้ยพลูโตมีข้อดีอย่างนึงนะคะดาวพลูโตหรือเทพพลูโตเนี่ยแม่หมอโซเคยเล่าแล้วในคลิปวิดีโอที่สอนเรื่องไพ่พลูโตนะคะไปดูได้ใน YouTube พลูโตนี่รวยนะคะนักเพื่อนๆนะคะร่ำรวยพลูโตเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยเพราะว่าพลูโตเนี่ยท่านอิงกับตำนานเทพเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งอาณาจักรบริเวณที่ต่ำลึกที่สุดมันคือ Underworld อ่ะมันคือนรกแล้วหมายความว่าอยู่ในใต้ผืนพิภพใต้พระแม่ธรณีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะและเป็นเทพที่ปกครองเหนือความตายคำว่าเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ยังไงนะคะคุณลองนึกถึงพวกเวลาเราจะปลูกต้นไม้อะเราก็จะต้องใส่seed ใช่ไหมคะเมล็ดพันธุ์ไปในใต้ต้นไม้คุณไม่เห็นหรอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นในดินน่ะแต่พลังของพลูโตกำลังเปลี่ยนกำลังทรานส์ฟอร์มเมล็ดพันธุ์ให้มันงอกเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นภายในใต้ดินที่เรามองไม่เห็นน่ะเรามองไม่เห็นเนี่ยมันมีสิ่งที่อุดมสมบูรณ์มากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาโหราศาสตร์หรือไพ่เนี่ยไอ้ไพ่พลูโตเนี่ยนะคะมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความตายมันเกี่ยวข้องกับการเงินในแง่ที่ว่าเป็นมรดกร่ำรวยแล้วเขาก็บอกว่าเทพเฮเดสเนี่ยที่เป็น Lord of Underworld เนี่ยรวยที่สุดในบรรดาเทพเลยนะนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลูโตเขาก็มีทั้งอำนาจมีทั้งพลังแถมยังมีเงินอีกด้วยนะคะตลอด15ปีที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่ปี2008ถึง2024พลูโตเนี่ยเขาไปสถิตสิงอยู่ในราศีมังกรนะคะแคปริคอร์นนะคะจริงๆเขียนให้ถูกมันต้องเขียนอย่างนี้นะราศีมังกรนะคะไม่ใช่มังกรเนาะมังกรมันไม่มีอ่ะมังกรมันคือแผ่ภูเขานะคะแต่บางครั้งแม่หมอโซก็เขียนมังกรให้แบบมันเมนสตรีมไปอะไรแบบเนี้ยเพื่อนๆลองนึกดูว่าให้หาลัคนามาแล้วเราลองดูซิเราลองนับดูซิว่าราศีมังกรของเราเนี่ยมันไปตกเรือนชะตาไหนแล้วคุณลองดูว่า15ปีที่ผ่านมาของคุณน่ะเป็นอย่างไรมันมีการเปลี่ยนแบบพลิกเปลี่ยนเลยนะลองสำรวจมาว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนจะเป็นคนละคนเลยในเรื่องไหนนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพลูโตอย่างที่บอกคือเขาจะรุนแรงเขาไม่รีรอไม่อ่อนโยนไม่บอกเตือนล่วงหน้าด้วยนะคะแต่จุดมุ่งหมายของเขาไม่ได้มาทำลายล้างเรานะแต่มันคือการชำระล้างสิ่งเก่าๆชำระล้างยุคเก่าเพื่อที่จะก้าวเดินไปสู่ยุคใหม่ได้นะคะตะกี้ให้อันนี้ให้ลองทบทวนนะคะ15ปีที่ผ่านมาพลูโตอยู่ในราศีมาก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆ เป็นลัคนาเมษเนี่ยนะคะอันเนี้ยนะคะเราทราบลัคนาของเราใช่ไหมคะอันนี้ที่แม่หมอโซเขียนมาอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่แต่จะบอกว่ามังกรเนี่ยถ้าดูตามสไลด์บนเนี้ยนะคะมังกรคือเรือนชะตาเรือนที่10ถ้าคุณเป็นลัคนาเมษก็แสดงว่าราศีมังกรของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนชะตาที่10 15ปีที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชื่อเสียงของคุณความเป็นตัวตนของคุณต ตัวตนสาธารณะคือสิ่งที่คนเห็นคุณสถานภาพทางสังคมแล้วก็เรื่องของการงานอาชีพถ้าคุณเป็นคนลัคนาพฤษภใช่ไหมคะมกรของคุณก็จะอยู่ในพฤษภแล้วก็น่าก็จะอยู่ในเดือนชะตาเรือนที่9เรื่องการเดินทางไกลการต่างประเทศเรื่องของการศึกษาจิตวิญญาณศาสนาต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองนะคะมีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาว่าพลูโตเนี่ยมันคล้ายๆมฤตยูเลยนะครับนะคะความรุนแรงเขาจัด3ประเภทเนี้ยอยู่ด้วยกันนะคะมฤตยูพลูโตแล้วก็เนปจูนนะคะแต่ถามว่าคล้ายไหมมันมีส่วนคล้ายนะแต่ว่ามฤตยูเนี่ยจะมีความพลิกผันแบบ unexpected จะไม่ได้ทำลายล้างมากนะมันแค่เป็นการเปลี่ยนแบบฉับพลันนะคะเปลี่ยนแบบฉับพลันไม่ถึงกับทำลายล้างแต่ว่าพลูโตเนี่ยเขาใช้คำนี้เลยค่ะ annihilation ทำลายล้างนะคะมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาว่ารอมรดกค่ะที่ไทยเรื่องนี้10กว่าปีตอนนี้ศาลบอกต้องจบปีนี้อยู่เมืองนอกใช่แต่แปลกนะเพื่อนๆพอพลูโตย้ายราศีนะคะเป็นกำลังใจให้นะแม่หมอโซก็มีเรื่องมรดกเหมือนกันนะคะตั้งแต่พลูโตย้ายราศีเนี่ยแล้วจริงๆปีที่แล้วเขาหย่อนเข้ามาในราศีกุมช่วงหนึ่งนะเชื่อไหมว่าคนที่มาดูดวงกับแม่หมอโซอะค่ะเยอะมากๆเลยที่มีปัญหาเรื่องมรดกอะว่าจะจัดการยังไงนะคะก็เป็นข้อสังเกตที่อย่างหนึ่งนะคะทีนี้เราทราบลักษณะของพลูโตแล้วนะคะเล่ามาซะเยอะทุกคนอาจจะกลัวธรรมชาติของพลูโตนะคะคุณสกอล่านะคะเป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยแหละเขาก็เขียนเอาไว้คุณเอ็ดเวิร์ดวิทแมนเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าธรรมชาติของพลูโตนะคะคือหนึ่งเขาจะมีลักษณะการทำลายล้างมันต้องกวาดให้เรียบอะมันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอันที่สองมันอาจจะมีลักษณะของการแปรสภาพอันนี้ภาษาอังกฤษมันคือการ transform นะคะแปลจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งนะคะแม่หมอโซยกตัวอย่างนะคะพลูโตเนี่ยอยู่ในราเดือนที่10ของแม่หมอโซคือตัวตนที่ออกสู่คนภายนอกหรือการงานก็ได้นะคะ15ปีที่ผ่านมาถ้าคุณเจอโซทาโร่นะคะคุณจะไม่ได้เจอเวอร์ชันนี้นะคะคุณจะเจออีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะยกตัวอย่างง่ายๆคือเมื่อก่อนแม่หมอโซเป็นสายปาร์ตี้อ่ะชอบเที่ยวกินดื่มทุกสิ่งอย่างนะคะทุกวันนะคะแต่เรารู้อยู่ตลอดว่าเอ้ยเรามี calling อะไรบางอย่างที่เราอยากจะเปลี่ยนนะคะจนทุกวันนี้นะคะเราแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่แตะมา8ปีแล้วนะบุหรี่ก็เลิกสูบนะคะน้องๆที่ฟังอยู่ก็อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะแล้วเปลี่ยนเพื่อนๆยังบอกเลยเปลี่ยนพลิกไปเลยนะคะแล้วก็มาสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะสนใจในเรื่องพัฒนาตัวเองแล้วก็วิปัสสนาแบบนี้นะคะมันเปลี่ยนอย่างนี้แต่นะคะแต่มันใช้เวลาอะ15ปีนะคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ในกลุ่มเขาก็จะอยู่ไป20ปีแล้วธรรมชาติของพลูโตมันมีการ repetition ได้ด้วยหมายความว่าผลิตขึ้นใหม่อีกครั้งจากสิ่งที่เป็นอยู่มันแปลว่าไอ้เรื่องเดิมที่คุณจะต้องเปลี่ยนอ่ะคุณอาจจะพยายามมันซ้ำๆเพราะมันยากเหลือเกินนะคะแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณเข้มแข็งในจิตใจคุณจะเปลี่ยนมันได้นะคะแล้วก็เป็นการทำงานอะไรที่มันลองเทอมโครงการระยะยาวนะคะสรุปแล้วเนี่ยมันสำคัญกับเราเพราะพลูโตจะเป็นพลังให้กับคุณในการพลิกโฉมพลิกเปลี่ยนชีวิตของคุณเขามาพร้อมอำนาจเขามาพร้อมความตายบางครั้งมันหมายถึงความตายจริงๆได้นะคะแต่ว่าในนี้เราจะพูดเปรียบเปยว่าตัวตนเก่าๆของเราตายออกไปแล้วตัวตนใหม่มันก็ฟื้นคืนขึ้นมาการกลับมาเกิดใหม่เมื่อเราได้เกิดใหม่แล้วเรามี evolution มีวิวัฒนาการนะคะบทเรียนและเคล็ดลับจากดาวพลูโตอันนี้เราอันนี้แม่หมอโซก็ดึงมาจากว่าถ้าพลูโตไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเราสามารถเข้าใจเขาได้อย่างไรบ้างเขากำลังสอน lesson บทเรียนอะไรกับเรานะคะคือไม่ต้องไปกลัวดาวแต่ให้เข้าใจว่าพลูโตเนี่ยจะเข้ามาเร่งความเปลี่ยนแปลงให้กับคุณคุณอาจจะอยู่ในหน้าที่การงานที่มันซัฟเฟอร์เหลือเกินมาเป็นเวลา10ปีคุณไม่เคยกล้าเปลี่ยนถ้าพลูโตเขามาเยี่ยมคุณในเรือนการงานเนี่ยคุณอาจจะดีใจก็ได้เขาจะเป็นพลังให้คุณพลิกเปลี่ยนในสิ่งที่คุณไม่เคยกล้าก็ได้นะคะ มันจะเป็นทำลายล้างและนำมาซึ่งการเกิดใหม่อันนี้มันเป็นภาษาเปรียบเปรยเนาะแล้วก็พลูโตเนี่ยเขาจะเข้าไปแตะในประเด็นที่เขาเรียกว่าทาบูนะคะก็คือเป็นประเด็นต้องห้ามนะคะประเด็นต้องห้ามนี่หมายความว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่แบบคนไม่ค่อยพูดถึงไม่อยากจะพูดถึงนะคะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยอย่างเช่นเรื่องทาบูคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะห้ามเราใช้ไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่ก็ได้มันเป็นทาบูเพราะศาสนาจักรเมื่อก่อนคนไม่กล้าพูดถึงเรื่องเซ็กส์เพราะมันเป็นทาบูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าพลูโตเป็นเทพเจ้าจากอันเดอร์เวิลด์จากใต้พิภพก็คือนรกนั่นเองนะคะเขาจะลงลึกเข้าไปในสับคอนเชียสในจิตวิญญาณของคุณและดึงประเด็นที่มันลึกที่สุดที่มันต้องห้ามที่คุณอาจจะไม่อยากยอมรับมันอาจจะเป็นแชโดว์เวิลด์ของคุณขึ้นมาเพื่อที่จะเยียวยาคุณเพื่อที่จะทำให้คุณเปลี่ยนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แชร์มานะคะก็อันนี้น่าสนใจเพื่อนๆแชร์เรื่องพลูโตกับมรดกเนี่ยเป็นที่ดินนะโอ้อ่านแล้วก็ขนลุกนะเพราะว่าในหนังสือเขาก็เขียนจริงๆว่ามันเป็นทรัพย์ในดินอ่ะพลูโตคือไม่ทราบว่าคุณตามีที่ดินใช่ไหมคะอ๋ออ่ะลองดูลองถ้ามันเป็นสิทธิ์อันถูกต้องของเรานะคะลองทำให้เต็มที่นะวิวัฒนาแล้วพลูโตนะคะเขายังจะให้บทเรียนกับเรานะคะเป็นวิวัฒนาการของจิตวิญญาณเขาเปรียบเหมือนนกฟีนิกซ์ค่ะเพื่อนๆนกฟีนิกซ์เนี่ยมันเป็นนกในมิธในเทพนิยายใช่ไหมคะคือโดนเผาไปแล้วไฟลุกไหม้ไปแล้วนะเป็นขี้เถ้าเป็นแอชแล้วอ่ะก็ยังสามารถที่จะฟื้นคืนมาได้พลูโตเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหนักฉันต่อสู้เรื่องมรดกเหนื่อยหนักมาเหลือเกินหรือแม่หมอโซอยู่ในองค์กรที่แม่หมอโซทำงานอยู่ในองค์กรที่เป็นพลูโตนะมันหมายถึงองค์กรใหญ่ๆองค์กรที่มีอำนาจมากๆแล้วงานมันโหดมากอะนะคะโอ้แบบล่างแหลกเลยนะคะแต่เราก็ผ่านมันมาได้แต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมคือองค์กรเหล่านั้นเนี่ยทำให้แม่หมอโซแบบเก่งมีสกิลมีทักษะอะไรที่คิดว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากที่ไหนได้นะคะเพราะฉะนั้นพลูโตมามันอาจจะหนักหน่วงหน่อยแต่มันจะเปลี่ยนคุณมันทำให้คุณเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นอีกอันนึงอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือเขาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินแบบหนี้สินนะมาเพราะมันเป็นเรือนภพที่8หนี้สินมรดกเป็นเงินของคนอื่นเงินของคู่เราก็ได้เงินทุนวิจัยที่เราได้เงินลงทุนการร่วมหุ้นลงทุนทางธุรกิจเงินมรดกเกี่ยวกับข้องกับอำนาจก็ได้นะคะความลับสิ่งลึกลับอะไรบางอย่างเวลาที่พลูโตเข้ามานะคะตรงนี้ดีมากๆเลยแม่หมอโซว่ามัน practical เขาแนะนำว่าเนื่องจากมันหนักหน่วงนะเราควรที่จะทำงานร่วมกับตัวสื่อนะคะตัวสื่อหมายความว่ายังไงคือเช่นคือพลูโตเนี่ยมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วก็จิตวิทยาของเราเยอะนะคะถ้าเราอาจจะต้องมีการบำบัดนะคะคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้การไปหานักจิตมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะเดี๋ยวนี้ชีวิตคนเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถที่จะคุยกับนักจิตก็ได้นักบำบัดก็ได้นะคะเพื่อที่จะช่วยพูดคุยประคองอารมณ์หรือว่าล้วงลึกประเด็นแล้วช่วยคุณเยียวยาขึ้นมาได้นะคะเนาะอันนี้ก็ลองดูว่าเราจะหาตัวช่วยแบบไหนอ่ะสมมุติเรามีเรื่องมรดกคุณก็อาจจะต้องคุยกับทนายใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเราก็อาจจะมีแบบความเครียดนะคะเราหาตัวช่วยแบบนี้ได้นะคะแล้วเวลาพลูโตไปอยู่ตรงไหนเนี่ยพลูโตมันเป็นดาวแห่งความลึกลับไงคือคุณจะเห็นว่ายุคสมัยเนี้ยผู้คนสนใจเรื่องลึกลับเรื่องลึกลับในที่นี้มันหมายความว่าสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะคะมันมีเหตุผลของมันก็อาจจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์เรื่องไพ่หรือศาสตร์บำบัด healing modality ต่างๆคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้สังคมเราเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะคะจะไม่ขอเรียกมันว่าสายมูนะคะแม่หมอโซไม่ค่อยอินกับอะไรตรงนั้นเนาะแต่ว่าสนใจหาความหมายของชีวิตอะผ่านศาสตร์เหล่านี้ผ่านดวงดาวผ่านไพ่หรือผ่านการทำงานร่วมกับในเชิงจิตวิทยาแบบนี้อ่ะทีนี้อ่ะคิดว่าทุกคนพอจะเข้าใจลักษณะของพลูโตไปแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปนะคะ 2024นะคะจนถึงเดือนมีนาคม2043รวมเวลาแล้วก็จะอยู่20ปีพลูโตจะเข้าไปสถิตอยู่ในราศีกุมนะคะอันนี้เป็นลักษณะของพลังงานราศีกุมเนาะตั้ง20ปีน่ะเพราะฉะนั้น20ปีนี้อย่าให้สูญเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในอิทธิพลของแต่ละราศีเนี่ยจะเกิดขึ้นยังไงนะคะถ้าใครไม่ได้หาลัคนามาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดูในกลุ่มได้ว่าหายังไงนะแล้วก็ลองดูว่าดูตรงไหนแต่อันนี้แม่หมอโซดึงมาให้ดูสมมุติไอ้กรอบส้มๆดาวส้มๆกรอบอยู่กรอบหลังสุดเนี่ยอันนี้มันเป็นดาวจรเขาเรียกว่าทรานสิตนะคะคือบนท้องฟ้าเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์ตรงนี้ตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ดาวพลูโตอยู่ในราศีกุมดูตามลูกศรแม่หมอโซนะคะตอนนี้ถ้าเรามองไม่เห็นพลูโตหรอกนะคะแต่นี้เป็นภาพจำลองพลูโตอยู่ในเนี่ยเส้นสีแดงตรงเนี้ยนี่ศูนย์องศานะเพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยค่ะตอนนี้พลูโตอยู่ประมาณเดี๋ยวนะรูปมันเล็กถ้าอย่างนี้คือน่าจะอยู่ประมาณศูนย์องศาของราศีกุมนะคะราศีกุมอันนี้เป็นชาร์ตของแม่หมอโซราศีกุมของแม่หมอโซอยู่ในเรือนชะตาเรือนที่11แสดงว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรือนชะตาเรือนที่11ของแม่หมอโซจากนี้อีก20ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตอนนี้พลูโตอยู่แค่ศูนย์องศาเองแล้วปี2024ปีนี้เขาจะเด้งไปอยู่แค่2ถึง3องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นราศีกุมแล้วคุณเกิดองศาต้นๆเนี่ย0ถึง3องศาคุณจะได้รับอิทธิพลมากเป็นพิเศษในปีนี้แล้วปีต่อไปเขาก็จะเคลื่อนไปอีกอาจจะเป็นแค่3ถึง4องศาไล่ไปจนถึง20ปีอ่ะมันถึงจะครบราศีกุมก้อนเนี้ยนะคะไอ้ช่องๆเนี้ยมันเป็น5องศา5องศานะแต่เดี๋ยวอาจจะเทคนิคอลไปแต่ก็ฟังไว้ก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวจะมีแตกให้ว่าแต่ละลัคนาเขาจะโดนเรื่องอะไรบ้างนะคะคลิปเว็บหาลัคนาก็ไปที่ astrostreak.com มันเป็นเว็บที่ง่ายๆนะคะคิดว่าใช้อันนี้หรือแม่หมอโซโปติใช้ astro.com นะคะแต่ astrostreak ก็โอเคตะกี้เราเรียนลักษณะของราศดาวพลูโตไปแล้วนะคะเราก็ต้องมาเข้าใจราศีลักษณะของราศีกุมก่อนนะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงคนราศีกุมคนเดียวเรามองเป็นลักษณะเพราะว่าในชาร์ตดาวเกิดของทุกคนน่ะมันมีราศีกุมอยู่ไอ้แผ่นกลมๆเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูเรามีราศีกุมอยู่มันขึ้นอยู่กับว่ามันมีดาวอะไรเป็นรออยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ให้ฟังเป็นลักษณะกว้างๆของราศีกุมซึ่งราศีกุมคนราศีกุมก็อาจจะก็เป็นแบบนี้ด้วยได้นะคะแต่อันนี้จะบอกให้ฟังว่าแล้วกุมอ่ะมันเกี่ยวข้องกับอะไรกุมเขาเป็นอะไรที่ progressive นะคะหัวก้าวหน้านะคะก้าวหน้าก้าวไกลมีเอกลักษณ์คิดอะไรได้แบบกว้างไกลเป็นคนทันสมัยแล้วก็ราศีกุมเขาชอบเทคโนโลยีคุณเห็นลักษณะกริฟหรือว่าสัญลักษณ์ของราศีกุมนี้ไหมคะที่แม่หมอโซชีให้ดูมันเป็นเหมือนคลื่นจริงๆแล้วมันเหมือนคลื่นน้ำแต่จริงไม่ใช่นะคะมันเป็นคลื่นไฟฟ้านะมันเป็นหยักๆเนี้ยมันเป็นคลื่นไฟฟ้า frequency เนาะก็จะเกี่ยวอะไรกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะแล้วราศีกุมเนี่ยเขาเป็นอะไรที่ใช้สมองเยอะเน้นตรรกะความคิดเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลนะคะตัวลักษณะของราศีกุมเนี่ยแม้ว่าจะเป็นราศีที่เขาบอกว่า represent ความเป็นส่วนรวมคนกลุ่มใหญ่แต่ถ้าเป็นลักษณะคนเนี่ยคือคนกลุ่มใหญ่แต่เขาเน้นฟรีดอมอะค่ะมีบันทึกไว้ค่ะมีบันทึกไว้นะคะเดี๋ยวแม่หมอโซอัพให้ทางช่องทางต่างๆนะคะอ้าวถึงไหนแล้วเดี๋ยวนะอ๋อโอเคราศีกุมนะคะคือเขาชอบฟรีดอมชอบความเป็นอิสระนะคะแล้วก็ชอบความเป็นเอกเทศมีความขบฏอยู่นะคะเขาก็แต่ขบฏในแง่ที่ว่าเขาจะต่อต้านอะไรที่เป็นสถาบันอะไรที่เหมือนเป็นพลังอำนาจที่จะมาควบคุมเขาอย่างไม่แฟร์อย่างไม่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเนาะไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็มีความแนวอ่ะแม่หมอโซมองพวกกลุ่มแล้วเหมือนแบบว่าใครในนี้มีเป็นราศีกุมไหมคะเหมือนเด็กแนวนิดนึงอ่ะ พร้อมปฏิวัติเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเด็กเนิร์ดก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำกลางๆนะไม่ได้ว่าอะไรนะคะลึกแล้วมีความลึกในใจอาจจะมีความสันโดษและแปลกแยกอยู่นะคะมีความอินดี้อ่ะครูคนนึงแม่หมอโซของแม่หมอโซเขาบอกว่า too cool for school นะคะคือฉันอินดี้ฉันไม่ต้องทำตามใครอะไรประมาณนี้นะคะเซาโนดหรือราหูใต้ของแม่หมอโซก็อยู่ในราศีกุมเหมือนกันนะคะแล้วก็ลักษณะของกุมนะคะคือเน้นการทำเพื่อประโยชน์ของคอลเลกทีฟคือส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นราศีเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับพวกประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นธรรมของสังคมแล้วก็เกี่ยวกับทำเพื่อมนุษยชาติแบบเนี้ยนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนแชร์บอกว่าสามีเป็นราศีกุมเป็นคนฉลาดสุดๆความคิดแตกต่างได้เก่งทันสมัยสุดๆเห็นไหมถ้าเรามีตัวอย่างคนกลุ่มในราศีกุมในชีวิตก็เราจะเรียนเรื่องดาวได้จากเขาราศีได้จากเขานะคะแต่กลุ่มเป็นธาตุลมนะคะธาตุลมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นฟิกซ์โมดาลิตี้ของเขาเป็นฟิกซ์ไซน์คือพลังงานมันนิ่งมันคงที่ธาตุลมคือคิดจะเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในหัวเยอะมากเลยนะคะแล้วถ้าคุณโมดาลิตี้ของคุณเป็นแบบพลังงานคงที่อ่ะก็เปลี่ยนใจเขายากเหมือนกันคือถ้าเขาเชื่ออะไรอ่ะเขาก็จะฝังหัวแล้วก็เปลี่ยนยากนอกจากว่าคุณจะมีอะไรมาลบล้างอย่างมีเหตุมีผลนะคะดาวครองเรือนของราศีกุมนะคะอันนี้เขารวมโหราศาสตร์ตะวันโหราศาสตร์สมัยใหม่กับดั้งเดิมไว้นะคะคือมฤตยูและดาวเสาร์นะคะปีมีสองดาวที่ครองอยู่อ๋อที่แม่หมอโซใส่ไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมาเพราะว่าในไพ่ทาโร่อ่ะเดอะสตาร์เป็นตัวแทนของราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาคุณลักษณะของดาวพลูโตกับราศีกุมมารวมกันเพราะตอนนี้นะคะดวงดาวของพลูโตเขาเข้าไปในราศีกุมนะในอีก20 ปีข้างหน้าเราจะเห็นอะไรบ้างนะคะมีเพื่อนเพื่อนแชร์ขออ่านแม่หมอโซชอบให้ทุกคนแชร์นะเราจะได้มีความเหมือนแม่หมอโซจะได้ไม่มาพูดคนเดียวเหมือนมาสอนเราอ่ะแต่ว่าได้พูดคุยกันนะคะเพื่อนเพื่อนแชร์มาว่ามีเพื่อนเป็นราศีกุมสามคนมีแตกต่างกันมากและเป็นตัวของตัวเองทั้งสามคนทำงานแล้วพรีเซนต์ก็ครีเอทมากๆไม่ให้ใครมาลุกล้ำนั่นแหละค่ะเป็นตัวของตัวเองสุดๆอยู่ด้วยเราสนุกมากใช่แต่คุณรู้สึกไหมบางครั้งแม่หมอโซก็มีเพื่อนกลุ่มเป็นกลุ่มนะคะแต่บางครั้งแม่หมอโซรู้สึกว่าเขามีกำแพงอยู่ลึกๆนะในใจนะซึ่งมันจะเป็นลักษณะสันโดษอะไรของเขาอยู่นิดนึงอะค่ะบิ๊กธีมสคาพลูโตในราศีกุม20 ปีจากนี้เราจะเห็นแล้วจริงๆเราเริ่มเห็นแล้วเราจะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราก็เห็นแล้วคือโลกดิจิทัลแล้วก็ AI เมื่อประมาณปีที่แล้วใช่ไหมฮะปลายปี2023ปีที่แล้วปีอะไรปลายปี2022เข้าต้นปี2023แล้วจนถึงประมาณมิถุนาอยู่ๆ ChatGPT มันก็ขึ้นมาใช่ไหมฮะ ChatGPT เป็นการทำงานของ AI นะคะเขียนโค้ดเนี่ยมันโดดเด่นมันบูมขึ้นมาเลยเพราะตอนนั้นนะคะดาวพลูโตนะคะเขาอินเกรสคือเขาเข้าไปในราศีกุมอยู่นะคะแล้วเขาก็ถอยกลับไปมังกรอยู่พักหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ไม่ใช่การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะเราลองจับตาดูในนวัตกรรมโลกดิจิทัลและ AI ก็ได้หุ้น AI อะไรประมาณนี้ลองดูนะคะแต่อันนี้ให้ไว้ก่อนว่าไม่ใช่คำแนะนำเรื่องการลงทุนนะโอเคคุณพ่อราศีกุมทำธุรกิจด้านอสังหาด้านอสังหาน่าสนใจนะคะเพราะว่าพลูโตเนี่ยเป็นเรื่องทรัพย์สินอะไรแบบนี้ได้แม่หมอโซก็ขอให้รุ่งโรจน์มีเงินเยอะๆนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นนะคะสังคมโลกและอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนอยู่แล้วตอนที่พลูโตเข้าไปอยู่ใน มังกรนะคะมันก็มีการท้าทายในเรื่องของอำนาจนะคะบริษัทเทคใหญ่ๆก็เจอประเด็นเยอะนะคะแล้วก็ธีมที่โดดเด่นคือช่วยเราจะเห็นการช่วยเหลือสังคมและงานด้านมนุษยธรรมมากขึ้นมันจะต้องมีการพังทลายอะไรบางอย่างอยู่อันนี้ยกตัวอย่างเลยคุณรู้จักชานี่นิโคลัสไหมคะชานี่นิโคลัสเป็นนักโหราศาสตร์ดังมากอยู่ในติ๊กต็อกไม่ใช่อยู่ในไอจีนะคะเขามีแอปเขาด้วยแม่หมอทรงไม่ได้เล่นติ๊กต็อกอะนะคะเขาออกมาเรียกร้องในเรื่องของสงครามของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เพราะว่ามันเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยเยอะมากแล้วตอนนี้ประเด็นของสงครามอันนี้มันก็เป็นประเด็นเนี่ยแหละนะคะผู้ราศีกุมมันคือการลุกฮือของประชาชนน่ะของกลุ่มคนรวมตัวกันเพื่อต่อต้านล้มล้างนะคะก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงก็หวังว่ามันจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะราศีกุมเป็นเกี่ยวกับธาตุลมใช่ไหมคะเราอาจจะเห็นการพัฒนาของด้านการบิน Air Travel นะคะแล้วก็ Space อวกาศด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่า Elon Musk เนี่ยเขาจะยังไง Apple มี Apple Vision Pro กำลังดังแล้วอ๋อเหรอคะใช่ใช่นะคะเดี๋ยวแม่หมอโซจะไปถอยโทรศัพท์ Galaxy AI ด้วยอ่ะเราก็จะเห็นการคิดกระบวนการใหม่ๆนะคะเห็นการพยายามของอันนี้พูดถึงธีมเด่นๆของสังคมโลกสังคมที่เราอยู่ก่อนนะมันจะมีการเบรกฟรีเป็นอิสระมากขึ้นนะคะเนาะอยากจะพูดเรื่องการเมืองไทยมากเลยแต่เอาเป็นว่าแม่หมอโซคิดว่าสอนอันนี้เดี๋ยวคุณเอาไปตีความได้เองนะคะแล้วเมื่อพลูโตมาอยู่ในอควาเรียสหรือราศีกุมนะคะเราจะสังคมโลกเนี่ยมันจะมองภาพใหญ่มากขึ้นมันจะมีการเปิดโปงกลลวงเป้าหมายที่มันจอมปลอมอะไรที่มันจอมปลอมอ่ะคือแคปริคอร์นเนี่ยก่อนหน้านี้มังกรมันเป็นราศีของสถาบันไงอะไรมันกลกลวงปลอมปลอมอ่ะมันจะเปิดเผยด้วยคนธรรมดาด้วยพลังของประชาชนของคอลเลกทีฟนะคะอ๋อยอดจองถล่มทลายเลยเหรอโอ้ยจะทันเขาไหมเนี่ยหมายถึงโทรศัพท์อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างดูอันนี้เป็นความรู้นะคะมันเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พลูโตเข้าไปในราศีกุมคือช่วงยุคประมาณ1ปีค.ศ. 1778ถึง1798นะคะ20ปีเนาะสมัยนู้นเขาเจออะไรเป็นปีที่มีการค้นพบดาวมฤตยูหรือยูเรนัสเป็นปีที่มันมีการเริ่มต้นระบบการเดินเรือด้วยสตีมระบบไอน้ำแล้วมีการพัฒนาไอฮอตแอร์บอลลูนเนี่ยบอลลูนไอร้อนไม่รู้แปลถูกไหมนะคะที่ขึ้นบอลลูนไปเหมือนบินได้อะแล้วมีเป็นปีที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นปีที่อันนี้แหละสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกานะคะเขารบกับเกรทบริเตนนะคะแล้วก็เป็นปีที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วมีการค้นพบนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมค้นพบวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษนะคะเห็นไหมว่าพลูโตเมื่อเขาผสมกับพลังงานของราศีกุมแล้วมันจะเป็นเรื่องประมาณนี้อันนี้คือเรื่องเศรษฐกิจสังคมโลกของเราทีนี้อ่ะมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยนะคะแล้วถ้าพูดถึงระดับ personal ระดับ individual อย่างพวกเราล่ะมันจะมีอิทธิพลอย่างไรนะคะให้เพื่อนๆจดจำลักษณะของพลูโตเอาไว้ว่าอ๋อมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการมี crisis ไม่อาจจะใช้คำว่า crisis ให้ทุกคนกลัววิกฤตมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันแน่นอนมันยากมันลำบากแต่ถ้าเรารู้จักพลังงานมันแล้วเวิร์กไปกับมันนะคะก็เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะทีนี้เพื่อนๆแชร์มาว่าเมื่อกี้เห็นข้อความว่ามีเปิดสอนใช้ AI เขียนงานทำงานวิจัยปอเอกน่าตกใจและน่าดีใจไปพร้อมๆกันอันนี้แม่หมอโซตีความได้เลยนะว่าเห็นไหมคือพลูโตในราศีมังกรมันจะปั่นป่วนก่อนมันจะคริสิสก่อนเพราะว่ามันต้องมีการควบคุมเพราะถ้าคุณเรียนถ้านักเรียนทั่วโลกเอาเรียนปอเอกแล้ว AI เขียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็เป็นอะไรที่ปลอมๆ มันจะต้องมีการมาจัดระเบียบเพราะฉะนั้นเราลองจับตาดูถ้าแม่หมอโซอยู่ถึงอีก20ปีก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะมีเพื่อนแชร์มาว่าไปดูทานสิทธิ์ชาร์ตตัวเองพูโตเข้าราศีกุมก็แสดงว่าคุณเป็นลัคนากุมน่ะสิใช่ไหมคะก็เจอเรื่องใหม่ๆเยอะเรื่องที่กระแทกตัวเองเนาะเจอใครสิทธิ์เยอะปั่นเหงื่อเลยอ่ะเรามาต่อกันนะคะแล้วเมื่อกุม พลูโตเข้าในราศีกุมนะคะลัคนาใดจะได้รับผลกระทบมากที่สุดแน่นอนลัคนากุมค่ะถึงให้หาลัคนามาก่อนลัคนาเขาจะตั้งเป็นเรือนที่1นะคะใครหาไม่เป็นเดี๋ยวถ่ายฟีดไป1ฟีดแม่หมอโซ8วิธีหาไว้ให้สอนวิธีหาองศาด้วยหรือใครที่มีสเตเลียมอยู่ในราศีกุมหมายความว่ามีดาวเยอะๆอยู่ในกระจุกอยู่ในราศีกุมนะคะคือเราอาจจะไม่ใช่คนราศีกุมแต่ซัมฮาวเรามีดาวอยู่5ดวงไปกระจุกในราศีกุมคุณก็จะได้รับอิทธิพลอันนี้เขาเรียกว่าสเตเลียมนะคะหรือถ้าคุณเป็นคนราศีพิจิกอ่ะแม่หมอโซก็โดนด้วยนี่ดาวอาทิตย์ในพิจิกนะคะดาวจันทร์ดาวลัคนานะคะขอโทษลัคนาไม่ใช่ดาวค่ะลัคนาเป็นจุดนะทีมพิจิกก็จะได้รับอิทธิพลมากเป็นพิเศษแล้วก็กลุ่มราศีที่เป็น fixed and cardinalกลุ่มราศีฟิกซ์คือพลังงานคงที่กลุ่มราศีคาร์ดินัลคือพลังงานต้นธาตุนะคะใน2ถึงองศาแรกอันนี้เรากำลังพูดถึงปี2024นะตะเกียที่จะบอกว่าพลูโตเขาจะเคลื่อนนิดเดียวอ่ะเพราะเขาเป็นดาวที่เคลื่อนช้ามาก0ถึง3องศาเท่านั้นราศีต่อไปนี้นะคะในปีนี้ปีหน้าเนี่ยก็จะฟิลราอิทธิพลของพลูโตได้มากเป็นพิเศษได้แก่พฤษภสิงพิจิกกุมเมษกรกฎตุลมังกรนะคะอีกครั้งนะคะกลุ่มราศีฟิกไซกับคาร์ดินัลไซน์นะคะก็คือพฤษภสิงพิจิกกุมเมษกรกฎตุลแล้วก็มังกรนะคะแต่มันเป็น2ถึง3องศาแรกแปลว่าอันนี้มันต้องดูชาร์ตดาวเป็นนะคะคือถ้าเราเป็นอย่างเช่นเราเป็นคนราศีสิงและราศีสิงห์ลัคนาเราอยู่ในองศาที่1หรือ2เนี่ยเราก็จะโดนหนักเป็นพิเศษแต่ถ้าเราเป็นคนราศีสิงห์แต่ลัคนาองศาเราไปอยู่ที่29อย่างเงี้ยเราก็อาจจะเบาๆนะอ๋อเดี๋ยวนี้มีงานวิจารณ์ตรวจจับงานตีสิทธิ์ด้วย AI ไปอีกมันต้องคานกันแบบนี้ละค่ะอ่ะราศีมังกรยังโดนอยู่บ้างนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่พลูโตถอยทุกปีดาวจะทำมีการถอยอะค่ะเดี๋ยวมังกรคนที่อยู่ราศีองศาท้ายๆ28-29เนี่ยก็จะโดนบ้างได้รับอิทธิพลอยู่บ้างยังไม่พ้นสักทีเดียวราศีธาตุลมแน่นอนเพราะว่ากลุ่มเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นเพื่อนพี่น้องของราศีธาตุลมจะโดนหมดนะคะมิถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็มิถุนนะคะทำมุมดีอะเรามาดูกันเลยแม่หมอโซจะต่อไปนี้จะไล่เป็น12ราศีนะคะอ๋อโอเคค่ะมีเพื่อนแชร์บอกว่าถ้าเดือนมกราอยู่29องศาองศา29ในโหราศาสตร์อ่ะมันเป็นคริสเขาเรียกว่าองศาที่เป็นคริสนะเป็นองศายากๆอะค่ะโอเคไม่ต้องร้องไห้นะเพื่อนๆมีบอกว่าเราเป็นลัคนาพิจิกอาทิตย์จันตุลอันนี้มันมีคุณอาทิตย์กับจันทร์อยู่ในตุลนะคะก็โดนเต็มๆแต่มันไม่ใช่แค่อิทธิพลพลูโตนะเพราะว่าราหูเหนือราหูใต้มันอยู่ในราหูใต้มันอยู่ในตุลนะคะแม่หมอที่แม่หมอสอนในเวิร์กช็อปเรื่องเซาโนดน้อมโนดไปนะคะคนเมษกับตุลก็จะโดนเยอะคือคนเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าแค่ดาวดวงเดียวแล้วชีวิตมันจะพลิกผันมันมีดาวตั้งหลายดวงอยู่ในชาร์ตดวงเกิดเราให้มองเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะทีมลัคนาเมษนะคะพลูโตจะเข้าไปอยู่ในเรือนชะตาที่11เดือนชะตาเรือนที่11คือโซเชียลเฮาส์แปลว่าความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอะไรที่คอนเนคกับคนรอบๆตัวเราคนหมู่กว้างไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะแต่เป็นเน็ตเวิร์คของคุณเป็นเครือข่ายของคุณโครงข่ายของคุณนะคะแต่เมษก็ดีใจได้เพราะว่าเขาจะทำมุมดีนะคะแม่หมอโซจะใช้ภาษาง่ายๆนะมันเป็นมุมทรายมุม120องศานะคะแต่เรียกว่าทำมุมดีกับลัคนาเมษละกันเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรือนชะตาเรือนที่11นะคะก็จะส่งผลดีเรือนชะตาเรือนที่11คือความสัมพันธ์ในวงสังคมของคุณคุณอาจจะเจอเพื่อนใหม่ก็ได้คุณอาจจะเจอกลุ่มคนที่มีลักษณะแบบพลูโตคือเขามีอำนาจอะเขามี power หรือเขามีบางอย่างที่ช่วยคุณเปลี่ยนแปลงได้หรือคุณอาจจะไปเจอหมอนักจิตวิทยาบางอย่างที่ช่วยคุณปลดล็อกบางอย่างในจิตใจคุณได้เพราะฉะนั้นนะคะค สังคมคุณอาจคุณจะกว้างขวางขึ้นนะคะถ้าคุณเปิดตัวเองนะเพราะมุม try มันเป็นมุมที่ดีจริงแต่มันเป็นมุมที่เราต้องฉวยโอกาสถ้ามันมุมดีแล้วคุณไม่ทำมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามนุษย์เราอ่ะมันมี free will มันแม้ดาวมันจะดีแต่ถ้าคุณไม่ฉวยโอกาสไม่คว้าโอกาสไว้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเปิดตัวเองเยอะๆนะคะแล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยในเรื่องที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องหนี้สินมรดกแล้วก็สภาพจิตใจรวมถึงจิตใต้สำนึกนะคะพอผู้โตเขาเป็นเจ้าเรือนที่8ของคุณนะคะเนาะเวลาแม่หมอโซพูดเรื่องโหราศาสตร์เยอะๆอาจจะข้ามๆไปก็ได้แค่รู้ว่าเราจะโดนอิทธิพลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเมษคะเคล็ดลับนะคะเปิดตัวเองให้มากขึ้นนะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ embrace มัน community ใหม่ๆมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วมันจะนำพาโอกาสดีๆเข้ามาให้กับทีมเมษนะคะดีไหมอ่ะขอเสียงทีมเมธหน่อยนะคะแต่มันก็จะเหนื่อยหน่อยนะมันยากหน่อยแต่เราก็สู้กันไปนะคะเมธจริงๆลัคนาเมธอ่ะพลูโตมันครองเรือนที่8นะก็สามารถเวิร์กกับพวกนักจิตหรือหาบำบัดอะไรอย่างนี้ก็ได้บางทีไม่ต้องเป็นนักจิตก็ได้นะคะเป็นไกด์เป็นกูรูเป็นคุณครูที่เรานับถือจริงๆทุกราศีเลยอะค่ะเพราะพลูโตอะมีลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาจิตใต้สำนึกเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยถ้าเรารับมันไม่ไหวจริงๆโอเคลัคนาพฤษภนะคะพลูโตจะเข้ามาอยู่ในเรือนชะตาเรือนที่10เรื่องการงานของคุณถามว่าแล้วมันดีไหมมันก็เป็นมุมที่ท้าทายนะคะมันสแควร์แต่ว่าถ้าคุณผ่านไปได้นะคะมันจะคัดค้านมันจะยากหน่อยมันจะสตรัคเกิลหน่อยนะคะแต่พลูโตคืออำนาจนะคะคุณอาจจะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะช่วยดึงคุณให้โอกาสคุณมุ่งสู่ตำแหน่งหรือโอกาสที่สูงขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะแต่มันอาจคุณอาจจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณไงนะคะหรือคุณอาจจะคือพลูโตมันทรานส์ฟอร์มมันเปลี่ยนอะมันที่แม่หมอโซเล่าให้ฟังมันเปลี่ยนระบบของประเทศไปเลยอะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเปลี่ยนสายอาชีพไป completely ไปเลยก็ได้นะคะคุณอาจจะมีความอยู่ๆก็สนใจฉันไปเรียนวิทยาศาสตร์ดีไหมไปเรียนเขียนโค้ด AI นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องนี้นะคะแต่มันจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของสายอาชีพแล้วก็ตัวตนภาพลักษณ์ของเราที่ออกสู่สาธารณะในช่วง20ปีนี้นะคะเนาะแล้วก็คุณจะเริ่มมองหาอิสระและจุดที่บาลานซ์กับการงานและตัวตนของคุณมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับนะคะสำหรับลัคนาพฤษภเนี่ยก็เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการทำงานมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่มันอย่างที่บอกพลูโตมันไม่ปราณีมันไม่บอกล่วงหน้ามันฟึบมันเปลี่ยนมันพลิกนะคะให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งไว้นะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเรา surrender นะคะถ้าเราผสมเรื่องการ manifestation เรา surrender เรายอมรับมันจักรวาลจะพาเราไปสู่ในทิศทางใหม่ของชีวิตนะคะคุณจะเจอจุดที่บาลานซ์และสมดุลมากขึ้นนะคะแม่หมอโซพูดได้นะคะเพราะว่าแม่หมอโซผ่านพลูโตในเดือนที่10มาแล้วนะคะและทุกวันนี้ก็มีความสุขดีกับเดือนที่10ของเรานะคะแต่ก็ผ่านความเหนื่อยยากมาเยอะนะคะเป็นกำลังใจให้ลัคนามิถุนบ้างเย่เจมินายนะคะพลูโตจะเข้าอยู่ในราศีกุมเนี่ยเขาตกอยู่ในภพที่9นะคะเรือนชะตาเรือนที่9ก็ถือว่าเป็นมุมสัมพันธ์ที่ดีมุมทรายนะคะที่ผ่านมานะคะคุณ15ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่แม่หมอโซใช้คำว่าฉลาดขึ้นไม่ได้แปลว่าเมื่อก่อนคุณฉลาดน้อยฉลาดอยู่ในเครื่องหมาย quotation นะคะคือคุณโตขึ้นนะคะคุณโตขึ้นคุณรู้จักการปรับตัวมากขึ้นคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเมื่อพลูโตเข้ามาในเรือนที่9คุณจะยิ่งแสวงหาการพัฒนาเรียกว่าอะไรนะการพัฒนาจิตเบื้องสูงของคุณการพัฒนาจิตการเรียนรู้ศาสนาปรัชญามุมมองที่มีต่อโลกของคุณจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง นะคะเดือนที่9นี่สำคัญนะมันคือ world view มันคือการมุมมองโลกมุมมองชีวิตเราจะเปลี่ยนไปนะคะคือคุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องการเรียนวิชาหาความรู้ขั้นสูงนะคะบางครั้งมันก็คือไปเรียนต่อก็ได้ศึกษาไปต่างประเทศก็ได้เดือนที่9มันเป็นเรือนต่างประเทศได้นะคะศาสนาปรัชญาหรือคุณจะมีพุทธิภาวะที่แบบว่าคุณโตขึ้นมากนะคะมิถุนแม่หมอโซวังว่าดีและโดดเด่นเรื่องการทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการเดินทางก็จะโดดเด่นด้วยนะคะคุณอาจเวลาคุณเดินทางคุณอาจจะไปเจอโอกาสแบบพลูโตหรืออาจจะเจอคนแบบพลูโตคือคนที่มีอำนาจคนที่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรให้กับคุณได้แล้วเรือนที่9คือเกี่ยวกับการสอนมีทีมมิถุนในนี้ไหมมีความรู้สึกว่าอยากเป็นครูไหมหรือสอนในสิ่งที่คุณชอบนะเนี่ยมันโดดเด่นมากๆนะคะหรือคุณอาจจะสอนอะไรบางอย่างที่ช่วยให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้นหรือคุณจะสอนเรื่องการจัดการหนี้สินการเงินมรดกก็ได้เพราะมันเป็นลักษณะของพลูโตนะคะพอพลูโตไปอยู่ในตำแหน่งนี้นะมันจะเหมือนเราอาจจะหาความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเดือนที่9มันเป็นเดือนครูคุณอาจจะค้นพบกูรูหรือไกด์ไม่ใช่ไกด์นำเที่ยวนะคือไกด์นำทางคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำสำหรับมิถุนก็คือจิตวิญญาณและชีวิตจิตใจกำลังจะพลิกเปลี่ยนนะคะให้เราเปิดรับมุมมองใหม่ๆนะจริงๆตั้งใจไลฟ์แค่หนึ่งชั่วโมงแต่เป็นคนพูดเยอะก็อาจจะเลยเวลาสัก15-20นาทีนะคะมีเพื่อนแชร์ว่าเป็นลัคนาพฤษภนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงต้นปีมาเริ่มเรียนการใช้ AI ใช้ ChatGPT ทำงานเปลี่ยนไปมากมางานด้านนี้จริงๆเห็นไหมดวงดาวเนี่ยตรงดวงดาวนี้ตรงมากเลยนะคะไพ่ก็ตรงนะคะไพ่ก็ตรงเราใช้คู่กันเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องอ่านไพ่แบบเทพๆหน่อยนะคะแต่ดวงดาวเนี่ยมันแม่หมอโซถึงชอบไงแม่หมอโซเรียนดาวมาก่อนไพ่อีกลัคนากรกฎบ้างคะมีทีมกรกฎไหมในนี้นะคะหรืออาจจะมาย้อนหลังก็เขียนในคอมเมนต์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาอ่านลัคนากรกฎคะพลูโตไปอยู่ในเรือนที่8ของคุณนะคะมันเป็นมุมที่ท้าทายก่อนหน้านี้จริงๆช่วงชีวิต10กว่าปีที่ผ่านมาของกรกฎก็ค่อนข้างที่จะเจอในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณนะคะเพราะว่าพลูโตไปอยู่ในเรือนที่7ก่อนหน้านี้อยู่15ปีถูกทดสอบอย่างหนักมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์เดือนที่7เป็นเดือนแต่งงานเดือนคู่อะค่ะความสัมพันธ์แต่บางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของการคู่ชีวิตแฟนอะไรอย่างเดียวนะมันหมายถึงความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับคู่ธุรกิจของเราก็ได้หรือกับคนที่เราต้องผูกพันต้องทำงานด้วยอะไรแบบนี้นะคะแต่พอพลูโตย้ายเข้ามาในเรือนที่8เนี่ยเรือนที่8มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของเราจิตใจเบื้องลึกของเราเพราะฉะนั้นนะในจากนี้อีก20ปีข้างหน้านะคะทีมลัคนากรกฎคุณจะได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการฮีลิ่งเยียวยาจิตใจของคุณนะคะเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัวคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่มันไม่ใช่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ฉันกลัวมากไม่ต้องกลัวนะคะคือเราแม่หมอโซคิดว่าแม่หมอโซพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนกรกฎก็จะทราบเองว่าตัวเองอ่ะมีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ปมต้องอันแพ็คมันออกมานะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีโอกาสในการแก้ไขเรื่องหนี้สินอาจจะเป็นเรื่องของการใช้เงินการลงทุนของคุณก็ได้ธุรกิจร่วมทุนจริงๆคุณอาจจะมองหาโอกาสทางธุรกิจนะทีมกรกฎนะคะพอพลูโตเข้ามาในเรือนที่8อ่ะเขาจะดึงคุณอาจจะอยากทำธุรกิจตัวหนึ่งแต่พอคุณอาจจะไม่มีทุนแล้วพอทรูพลูโตเข้าไปนะคะคุณอาจจะดึงทุนเข้ามาได้เพราะพลูโตแปลว่าเงินของคนอื่นมันแปลว่าทุนก็อาจจะมีคนมาร่วมจอยเวนเจอร์กับคุณก็ได้นะคะหรือมาช่วยเคลียร์ปลดหนี้สินแต่บางครั้งแม่หมอโซจะบอกนะคะว่าเดือนที่8มันแปลว่าหนี้สินจริงแต่บางครั้งไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะเพราะว่าเดือนที่8เนี่ยมันเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนถ่ายพลังงานพลูโตมันทรานสฟอร์มมันเปลี่ยนถ่ายพลังงานหนี้สินก็คือการเปลี่ยนถ่ายพลังงานของเงินนะคะเรื่องนี้มันดีฟหน่อยแต่ว่ามันน่าสนใจมาก การเป็นหนี้สินเช่นสมมุติว่าเราไปซื้อบ้านแน่นอนมันเป็นหนี้สินแต่เราก็ได้บ้านเราได้ทรัพย์สินมาเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยคำว่าหนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่าน่ากลัวเสมอไปคุณอาจจะกู้อะไรมาเพื่อไปทำธุรกิจแต่คุณก็มีธุรกิจมีอาณาจักรของคุณได้นะคะแล้วเดือนที่8นะคะทีมกรกฎอาจจะสนใจในเรื่องการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดการเยียวยาหัวใจคุณอาจจะเรียนไพ่อาจจะเรียนเรกิอาจจะเรียนเป็นนักจิตวิทยาสามารถที่จะทำเป็นงานเสริมหรือเป็นงานอดิเรกแล้วก็มันก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเราใช้กับตัวเองก็ได้แล้วเราสามารถต่อยอดได้ด้วยนะคะคำแนะนำเคล็ดลับให้กับทีมกรกฎก็คือปลดปล่อยการยึดติดนะอย่าไปยึดติดนะเดือนที่แปดมันเป็นเรือน attachment อะไรที่คุณยึดติดแล้วมันท็อกซิกอ่ะเนี่ยแหละพอพลูโตเข้ามาเขาจะเปลี่ยนคุณเขาจะทำลายล้างเขาจะให้คุณปล่อยนะคะเพราะฉะนั้น surrender นะคะอย่าไปยึดติดโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ที่มันไม่สมดุลแล้วก็มันทำให้มันท็อกซิกอ่ะมันทำให้เสียสุขภาพจิตเสียนะก็เป็นกำลังใจให้ทีมกรกฎต่อมาลัคนาสิงห์บ้างนะคะลัคนาสิงห์เข้าพลูโตจะเข้ามาในเรือนคู่ค่ะเรือนชะตาเรือนที่เจ็ดเล็งลัคนานะคะลูกจะเรียกลูกสาวหลานสาวแม่หมอโซเองนะคะกำลังเป็นสาวเนี่ยเราก็ดูอยู่นะเป็นมุมที่ท้าทายนะคะทำไมมันท้าทายเพราะว่าเรือนที่เจ็ดอ่ะมันตรงข้ามกับตัวตนเราไงนะคะพอพลูโตเข้าไปเนี่ยพลูโตเป็นเรื่องของอำนาจนะคะพออำนาจเนี่ยเข้าไปในเรือนชะตาที่เป็นคู่เนี่ยคุณต้องเลือกคือจะคบใครจะดูใครจะคู่กับใครต้องดูดีๆอาจจะไปเจอคนที่เขามากดเราหรือชอบใช้อำนาจกับเราก็ได้เพราะมันเล็งมาที่ตัวตนของเรานะคะเนาะแต่ถ้ารู้จักบาลานซ์นะคะคือไม่ได้หมายความว่าคนที่แบบมีดาวพลูโตเยอะๆเป็นคนเลวคนไม่ดีนะคะแต่ว่าเขาจะมีลักษณะคานอำนาจกันแต่สำหรับลัคนาสิงห์เนี่ยเป็นโอกาสให้ได้ฝึกฝนและรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักขอบเขตของตัวเองบาวดรีของตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วคุณควรจะใช้ชีวิตของคุณอย่างไรและให้เวลากับตัวเองอย่างไรนะคะเพราะว่าพลูโตมันจะไปอยู่ในเรือนคู่เนี่ยบางทีเราอาจจะโอนเอียงหรือเอ็นเอียงไปทางคนที่เราคบด้วยหรือมีอิทธิพลกับเรามากเกินไปนะก็เป็นโอกาสที่จะได้พบเจอความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนชีวิตคุณได้เหมือนกันนะคะทั้งดีและทั้งดีแล้วก็ทั้งด้านสว่างทั้งด้านมืดละกันมันมีการงัดข้อกันมันคือ power struggle นะคะการงัดข้อกันในด้านอำนาจในความสัมพันธ์การทำธุรกิจคือคุณทีมลัคนาสิงห์แม่หมอโซจะบอกว่าก็ต้องมีเขี้ยวเล็บหน่อยนะคะถ้าโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจอย่างเงี้ยเพราะว่าคือถ้าคุณเท่าทันมันนะคุณจะแบบเจอคู่ค้าทางธุรกิจที่ดีเลยอะแล้วคุณจะแบบพลูโตนี่เข้ามาในรัวเลยนะมันเป็นดาวเจเนเรชันแพลเน็ตนะคะคือแม่หมอโซรู้จักหลายคนที่ดาวพลูโตอยู่ในเรือนที่2เรือนการเงินนะคะแล้วมันจะมีคนที่ช่วงอายุหนึ่งอ่ะคิดว่าน่าจะประมาณ35ลงไปนะคะพลูโตไปอยู่เรือนการเงินคุณจะเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเจนมิเลเนียมอ่ะคนมิเลเนียลอ่ะทำธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านและรวยกันเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยอิทธิพลพลูโตมันเป็นเจเนเรชันนะรักษาเพราะฉะนั้นทีมของลัคนาสิงห์นะคะอยากจะให้บทเรียนของเราหรือเคล็ดลับของเรานะคะรักษาพื้นที่ส่วนตัวของเราไว้นะคะรักษาบาลานซ์ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องการทำธุรกิจกับหุ้นส่วนลัคนากันบ้างนะคะลัคนากันพลูโตจะขยายพลูโตอยู่ในราศีกุมเนี่ยคือเรือนชะตาเรือนที่6ของคุณมันก็ถือว่าเป็นมุมท้าทายนะคะที่ผ่านมาทีมลัคนากันมีไหมคะในนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพลูโตอยู่ในมังกรมันอยู่ในเรือนที่5ของคุณคุณอาจจะทําตามใจตัวเองเยอะแล้วนะคะหรือว่าเราได้ค้นพบอะไรสนุกๆได้ไปให้สุดอะไปมาสุดมากแล้วอ่ะนะคะพอพลูโตเข้ามาในราศีกุมไปอยู่ในเรือนที่6อะค่ะคุณจะใช้ชีวิตอย่างจริงจังมากขึ้น มันจะโดดเด่นในเรื่องของการโฟกัสเรื่องของการใช้ชีวิตให้จริงจังมากขึ้นคุณจะเอาจริงเอาจังมากขึ้นคุณอยากจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณอยากจะโฟกัสในเรื่องสุขภาพเรือนที่6คือเรือนสุขภาพนะพอพลูโตเข้าไปจริงๆลัคนากันถ้าคุณไม่สบายหรือมีโรคเรื้อรังอันนี้แม่หมอโซก็พูดได้อีกพี่ชายเป็นกันเนี่ยนะคะเอาก็เรื่องสุขภาพนะคะ น้องน้องลาดูชื่อน้องก็ลันลาแล้วนะคะชื่อเหมือนหลานสาวเลยลัคนากันติดเกมมากค่ะที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเอาจริงเอาจังได้แล้วนะคะพอเขาย้ายไปเรือนที่หกนะคะเรื่องสุขภาพต้องดูด้วยนะคะอย่างพี่ชายแม่หมอโซเนี่ยแต่เราก็เริ่มเห็นแอบสังเกตเขานะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองโฟกัสเรื่องพวกนี้นอกจากสุขภาพเรามีอะไรอีกนะลัคนากันนะคะการทำงานร่วมกับผู้อื่นคือบางทีการอาจจะอย่างที่บอกอะทำตามใจตัวเองมากไปมนุษยสัมพันธ์หรือการปฏิสัมพันธ์มันอาจจะยังต้องสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้การทำงานร่วมกับผู้อื่นร่วมกับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบข้างเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราได้พัฒนาแล้วมันจะทำให้ชีวิตประจำวันเราเนี่ยใช้เวลาได้อย่างมีคุณค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมในการใช้ชีวิตประจำวันเราก็ได้นะคะอันนี้นะคะเพราะว่ากลุ่มมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีลองนึกถึงเอา AI มาช่วยผ่อนแรงอะไรบางอย่างดีไหมแต่ก็ต้องใช้ไปในทางที่ถูกเนาะแล้วคุณจะมีระเบียบวินัยและมีความสม่ำเสมอมากขึ้นออกกำลังกายทานอาหารที่ดีสัตว์เลี้ยงอันนี้เป็นเคล็ดลับที่น่ารักมากก็เลยส่งมาเขียนมาให้นะคะอันนี้เห็นจากตัวอย่างพี่ชายตัวเองเลยนะคะอยู่ๆก็มาเล่นกับแมวเฉยเลยอ่ะอันที่ไม่เคยสนใจนะคะแล้วเวลาเราอยู่กับสัตว์เลี้ยงอ่ะเขาส่งพลังงานบวกให้เราไงสัตว์เลี้ยงส่งอิทธิพลที่ดีต่อจิตใจนะคะเคล็ดลับให้กับทีมลัคนาก็คือเราจะแอคทีฟมากขึ้นเราจะไม่เล่นเกมอย่างเดียวแล้วนะคะเราจะแอคทีฟมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นเปิดตัวเองมากขึ้นทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ให้ผู้อื่นมากขึ้นค่ะทีมลัคนาตุลค่ะลัคนาตุลไม่ต้องตกใจไปเราอาจจะหนักหน่วงกับราหูใต้เซาท์โนดของเรานะคะแต่ลัคนาตุลนะคะพลูโตอยู่ในราศีกุมเนี่ยมันจะเข้าไปในเรือนที่5จัดว่าเป็นมุมที่ดีนะคะมุมองศาดาวดีก่อนหน้านี้ลัคนาตุลเนี่ยพลูโตอยู่ในเรือนบ้านนะคะก่อนหน้านี้คุณก็มีเรื่องทดสอบเกี่ยวกับครอบครัวบ้านแล้วก็พื้นที่ส่วนตัวเรื่องในจิตใจเราเยอะมากๆเลยพอพลูโตเปลี่ยนราศีแล้วเข้าไปในเรือนที่5เนี่ยนะคะมันก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะสไตล์การใช้ชีวิตคุณจะสนุกขึ้นน่ะจะมีความสุขมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นมีสิ่งใดเรือนที่5แปลว่าแพชชั่นนะคะคุณครูโหราศาสตร์คนหนึ่งของแม่หมอโซเขาเรียกมันว่า House of Joy นะคะเป็นเรือนหรือบ้านที่มันจอยๆนะคะคือคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะได้ทำสิ่งที่ชอบหรืองานอดิเรกเนี่ยมาต่อยอดได้และคุณจะค้นพบศักยภาพในตัวคุณเองนะคะแล้วถ้าใครมีลูกเนี่ยเรือนที่ห้ามันเป็นเรื่องบุตรเรื่องลูกหลานนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในลูกหลานถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะแม่หมอโซอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยเหลือเขาสังเกตเขาอย่างใกล้ชิดนะคะจำได้ไหมพลูโตเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาแล้วก็ไซคีหรือ mentality mental health เรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจของเรานะคะมันไปอยู่ในเรือนของลูกหลานคุณเนี่ยนะคะลองดูว่าเดี๋ยวนี้น้องๆเด็กๆ เขามีความเครียดกันเยอะอะค่ะมันเป็นเรื่องปกตินะคะลองดูว่าเขาต้องการช่วยตัวช่วยอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไปหานักจิตกันเป็นเรื่องปกติมันดีเสียอีกที่มีใครสักคนเข้าใจเขาแล้วก็คุยกับเขานะคะอย่าไปดุเขาอย่าไปมองว่าเด็กติดเกมบ้าบออะไรเงี้ยไม่เอานะคะลองทำความเข้าใจตรงนั้นนะทีมกันก็แชร์อีกว่าใช้เทคโนโลยีในการประเมินที่โรงเรียนอ๋อพาเพื่อนๆทำรู้สึกแบ่งปันได้ช่วยเหลือคนอื่นจริงๆโอ้ขอบคุณมากนะที่แชร์เรื่องราวนะคะมันก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่แม่หมอโซเขียนมาแปลงสารออกมาเนี่ยมันตรงนะคะเคล็ดลับให้กับทีมลัคนาตุลนะคะ ดึงพลังแห่งการสร้างสรรค์ของคุณออกมา creativity ของคุณ joy ของคุณความ joy นะคะความสุขของคุณแสดงมันออกมาใช้ชีวิตให้สนุกขึ้น joy ขึ้นดีจะตายเห็นไหมนะแล้วเราก็ work เรื่องอื่นกับดาวอื่นต่อไปของเราทีมลัคนาพิกจิกนะคะพลูโตพิกจิกกับพลูโตไม่ใช่คนแปลกหน้ากันนะเพราะฉะนั้นพิกจิกไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะเพราะว่าดาวพลูโตเป็นดาวเจ้าเรือนหรือดาวครองเรือนของพิกจิกพิกจิกมีอินเนอร์มีจิตวิญญาณเป็นพลูโตอยู่แล้วนะคะเอ๊ะพิมพ์เลข4นี่หมายถึงอะไรคะเลข4ไทยเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ถามน้องที่พิมพ์มานะคะอ่ะลัคนาพิกจิกดาวเจ้าเรือนเข้ามาในเรือนชะตาเรือนที่4นะคะเรือนบ้านของเรานะคะเป็นมุมฉากกับลัคนามุมฉากอะไรที่มันฉากกันมัน90องศามันก็ยากอะค่ะก็ต้องยอมรับว่าลัคนาพิจิกจะเจอบททดสอบที่ยากหน่อยในเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวนะคะแต่แม่หมอโซบอกแล้วว่าคุณไม่ใช่คนแปลกหน้าของดาวพลูโตเพราะตัวคุณคือพลูโตมันเป็นพลังธรรมชาติของคุณคุณคุ้นเคยกับวิกฤตคุณคุ้นเคยกับบทเรียนยากๆคุณเป็นคนที่ฆ่าไม่ตายอ่ะคุณเป็นคนที่ล้มแล้วคุณสามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่ได้แล้วเมื่อมันไปอยู่ในเรือนชะตาเรือนที่4นะคะมันเป็นโอกาสที่ให้คุณได้สร้างความมั่นคงแล้วก็รากฐานทางจิตใจของคุณให้มั่นคงนะคะเดือนชะตาเดือนที่4เนี่ยพูดถึง family นะครอบครัว root คือรากฐานของเราคำว่ารากเนี่ยก็คืออาจจะเป็นบรรพบุรุษมันไปได้ยาวถึงบรรพบุรุษหรือภพชาติที่แล้วหรือความมั่นคง security ในจิตใจนักเรียนหรือขอโทษค่ะเพื่อนๆลองนึกถึงบ้านเวลาที่เรารู้สึกว่าเรามีบ้านให้กลับหรือบ้านเราสวยงามบ้านเรามีความอบอุ่นเราจะมีความอบอุ่นในหัวใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมพิกจิกนะตั้งแต่นี้นะคะอะไรที่คุณเคยรู้สึกหวงเหวงอะไรที่คุณเคยรู้สึกว่ามันแกว่งอะไรที่คุณเคยรู้สึกว่าคุณโลลี่ในจิตใจนะคะพลูโตเข้ามาให้คุณเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนมุมมองอันนี้แม่หมอโซพรีดิกไม่ได้หรอกนะว่าบ้านคุณจะดีขึ้นครอบครัวคุณจะดีขึ้นแต่แน่นอนคุณจะมีการเปลี่ยนมุมมองหากเรื่องบางเรื่องเราเปลี่ยนเขาไม่ได้คุณจะเปลี่ยนมุมมองคุณได้และคุณจะวางใจได้คุณจะวางใจเป็นแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นสำหรับทีมพิกจิกนะคะแม่หมอโซก็เป็นทีมพิกจิกนะคะและแม่หมอโซก็ทำงานกับนักจิตวิทยาอยู่เหมือนกันก็หาตัวช่วยได้นะคะก็ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาก็คือไปปรึกษาเขานั่นแหละไปหาแพทย์ถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทีมพิกจิกทุกคนจะต้องเครียดอะไรขนาดนี้นะหรือหาไกด์ของคุณอาจจะมาในรูปแบบคุณครูสอนโยคะของเราคุณครูมาสเตอร์เรกิของเรานะคะครูสอนไพ่ของเราก็เป็นไกด์ให้คุณได้เหมือนกันแล้วเรือนที่4เป็นเรือนบ้านใช่ไหมทีมพิกจิกก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือโยกย้ายถิ่นฐานได้นะคะคุณพลูโตมันเป็นการกบฏใช่ไหมกบฏก็อาจจะรู้สึกว่าต่อต้านขนบธรรมเนียมของครอบครัวไม่ใช่ขนมนะเขียนผิดอาจจะรู้สึกว่า tradition หรือมุมมองการใช้ชีวิตในบ้านบางอย่างมันไม่โอเคอ่ะพอเราไม่โอเคปุ๊บเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราจะไม่ทำตามมันจะทำให้เราตั้งคำถามแหละมันอาจจะมีการคัดง้างกันบ้างอาจจะมีการความขัดแย้งกันนะคะแต่ให้ work กับมันด้วยความใจเย็นและมีสติแล้วเราจะหาจุดตรงตัวของเราเจอนะคะเรือนที่4เป็นเรือน property อสังหานะคะลองดูซิว่าอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนนะคะแต่พอพลูโตตะกี้แม่หมอโซเล่าไปแล้วพลูโตเขารวยอ่ะลองดูซิว่ามันมีโอกาสเรื่องอสังหาเรื่องที่ดินอะไรยังไงมาให้กับคุณนะคะคำแนะนำสำหรับทีมพิกจิกก็คือว่าลองสำรวจหาปมหรือทรอมาในจิตใจของเราที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูของครอบครัวเราแล้วก็หาตัวช่วยในการเยียวยาจิตใจดูนะทีมลัคนาธนูค่ะมีมั่งหมายในที่นี้นะคะพลูโตจะเข้าไปเสริมมุมที่ดีนะคะไปอยู่ในเรือนชะตาเรือนที่3เรือนที่3เขาพูดถึงเรื่องอะไรเรือนที่3พูดถึงเรื่องของการสื่อสาร communication การนำเสนอผลงาน การค้าขายธุรกิจอะค่ะขายของค้าขายต่างๆเราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์กับพี่น้องนะคะพอพลูโตเข้าไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะคะคือคุณอาจจะเป็นนักวิจัยเป็นคุณครูก็ได้นะคะแล้วคุณอาจจะเขียนตีสิทธิ์เสร็จก็ได้แล้วงานวิจัยของคุณได้รับมันเป็นพลูโตนี่นะใช่ไหมคะมันเปลี่ยนมันพลิกโฉมวงการอะคาเดมิกหรือวงการอะไรที่คุณอยู่ก็ได้นะคะหรือใครที่อยากจะเป็นคือการสื่อสารมันคือพูดถึงทุกด้านของการสื่อสารเลยนะไม่ว่าจะเป็นอยากจะทำ YouTube จะทำ Podcast จะทำ Facebook Live IG Live เนี่ยสื่อสารแล้วมันเป็นราศีกุมอ่ะมันเป็นโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราลองดูซิว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการสื่อสารทำให้คนเห็นผลงานของเราทำให้ธุรกิจค้าขายของเราเนี่ยมัน reach คนเยอะๆเข้าถึงคนเยอะๆได้มากอย่างไรนะคะเรื่องที่สามยังพูดถึงเรื่อง sibling นะพี่น้องนะความสัมพันธ์กับพี่น้องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เรื่องที่สามคือเรื่องที่เราทำอ่ะชีวิตประจำวันเราจะยุ่งอ่ะเราอาจจะต้องไปนั่นไปนี่เยอะๆมันเรื่องที่สามมันเป็นเรื่องของการเดินทางระยะสั้นด้วยที่เขียนในสไลด์เนี่ยนะคะเรื่องของรถยนต์นะคะเอ๊ะจะได้รถหรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนรถหรือจะอะไรแบบเนี้ยนะคะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วหรือเปล่านะคะเรื่องที่สามยังโดดเด่นเรื่องการเรียนนะเพื่อนๆเรียนอาจจะไม่ใช่เป็นเรียนในมหาลัยอ่ะแต่เป็นเรียนแบบทักษะสกิลลงคอร์สต่างๆเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ดีมากนะคะเช่นอาจจะอยากมาเรียนไพ่กับแม่หมอโซหรืออยากจะมาเรียนคอร์ส Human Design อะไรอย่างเงี้ยเราจะสนใจพวกคอร์สที่มันเป็นสกิลไปเรียนเขียนโค้ดไปเรียน AI ไปเรียนอะไรแบบเนี้ยก็ได้หมดเลยข้อดีของจุดเนี้ยของพลูโตในเรือนที่3สำหรับลัคนาธนูนะคะก็คือว่าเราอ่ะจะใส่ใจเรื่องการสื่อสารมากขึ้นเราจะมีความลุ่มลึกและลึกซึ้งในการสื่อสารพูดคุยกับผู้อื่นมากขึ้นเพราะทีมธนูเป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนอารมณ์ดีเจ้าสำราญเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วแต่คุณอาจจะผิวๆอ่ะบางทีแล้วคุณก็ไปต่อเพราะคุณรวดเร็วไงเหมือนคุณเหมือนคันธนูที่ยิงออกไปอ่ะแต่ว่าพอพลูโตเข้ามาพลูโตมันเป็นดาวที่ลึกซึ้งนะคะพอพลูโตเข้ามาในเดือนที่3การสื่อสารการพูดของคุณอาจจะมีความสนใจในเรื่องประเด็นอะไรบางอย่างที่มันอยากจะลงลึกหรือลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเคล็ดลับให้กับคนธนูก็คือสื่อสารความเป็นคุณให้ชัดเจนคือคุณอยากจะสื่อสารอะไรแมสเสจที่คุณอยากจะสื่อสารน่ะคุณจะผิวๆไม่ได้แล้วนะคุณต้องแบบลงลึกรู้จริงนะคะแล้วก็พยายามที่จะเปิดรับความเห็นที่ต่างแล้วก็ยอมรับคนรอบข้างมากๆได้นะคะจริงเพราะลัคนาธนูเขามีคำเรียกนะธนูกับกุมเนี่ยเขามีคำเรียกว่ามี God's complex นะคะคือปมของพระเจ้าแปลว่าบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามุมมองของเราดีกว่าคนอื่นอันนี้พูดเป็นลักษณะกว้างๆอ่ะนะคะแต่พอพลูโตเข้าไปเนี่ยเราลองลงลึกในเรื่องพวกนี้ดูนะลัคนามังกรบ้างนะคะเย่นะคะพลูโตย้ายออกจากลัคนาคุณแล้วดีใจไหมคะเนาะที่ผ่านมา15ปีนะคะทีมมังกรก็ตัวตนของเรานะกับความสัมพันธ์ของเราอาจจะเป็นคู่เราเป็นแฟนหรือกับอีกคนนึงอย่างที่บอกอะบางทีมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักก็ได้อะค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะคะเวลาพลูโตมันอยู่ในลัคนาเดือนที่1อะค่ะมันก็เป็นไครซิสอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะแม่หมอโซก็มีคนมังกรอยู่ในชีวิตเยอะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาเยอะมากนะคะก็ยากหน่อยแต่ดีใจด้วยว่าเขาออกแล้วนะคะแล้วเขาจะเข้าไปอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นเรือนเรื่องการเงินของคุณคุณก็จะโดดเด่นในเรื่องการเงินนะคะจากนี้ไป20ปีเนี่ยลองดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่างไรได้บ้างพลูโตมันเป็นวิวัฒนาการเนาะคุณอาจจะมีวิธีการหาแนวทางใหม่ๆในการบริหารจัดการเงินของคุณคุณอาจจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากก็ได้อันนี้แม่หมอโซวงเล็บไว้ว่ามันเป็นดวงทั่วไปนะคะเพราะดาวชาร์ตแต่ละคนมันละเอียดอะแต่ นี้กว้างๆนะคือหาวิธีแนวทางใหม่ๆในการบริหารจัดการทรัพย์สินของคุณเงินของคุณคุณอาจจะสนใจเงินดิจิทัลก็ได้เรียนคริปโตก็ได้นะคะมีคุณจะมีทรัพยากรมีรีซอร์สใหม่ๆแล้วคุณจะใช้มันได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดอะนะคะแล้วเรือนที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องเซลฟ์เลิฟด้วยนะเซลฟ์เลิฟคือมังกรอะลักษณะของมังกรเป็นคนที่ชอบทนอะเป็นคนชอบซัฟเฟอร์จริงจริงจริงแม่หมอโซคิดว่ามันไม่ได้มีใครชอบซัฟเฟอร์หรอกแต่ว่ามังกรแบบอึดไงแบบแต่พอพลูโตเข้าไปในเรือนที่สองอะเรือนที่สองอะเขาเปรียบเทียบว่ามันเป็นร่างกายของเราเป็นประสาทสัมผัสเป็นบอดี้เซนเซสของเรานะคะพอพลูโตเข้าไปขยายมันเนี่ยแม่หมอโซคิดว่าสำหรับคนมังกรนะคะอาจจะอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตให้มันสบายสบายมากขึ้นนะคะคุณอาจจะฟู่ฟ้ามากขึ้นนะคะคุณไม่ต้องลำบากลำบนเก็บเงินทุกเม็ดโดยไม่ใช้คุณอาจจะเริ่มให้รางวัลกับตัวเองได้มากขึ้นไม่ต้องทนลำบากมากขึ้นแม่หมอโซก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นรางวัลให้ชีวิตนะคะฉันเคล็ดลับให้กับทีมมาก่อนคือตั้งคำถามกับตัวเองเยอะๆว่าคุณให้คุณค่าอะไรกับชีวิตนะคะสมมุตินะคะเงินที่เก็บเอาไว้เนี่ยคุณค่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เราได้ใช้เงินหรืออยู่ที่เห็นเงินกองในบัญชีเยอะๆแต่ไม่เคยได้ใช้เนาะอะไรพวกเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีทีมมังกรหรือใครมาดูย้อนหลังก็มาลองมาเล่าให้ฟังได้นะคะมาถึงลัคนากุมแล้วค่ะก็พลูโตมันก็จะเข้าไปอยู่ในลัคนาของคุณนะคะมันก็จะโดนทุกเรื่องค่ะเวลาพลูโตอยู่ในลัคของเราในทุกมิติทั้งรูปลักษณ์ภายนอกนะคะเสื้อผ้าหน้าผมจิตวิญญาณร่างกายร่างกายในที่นี้หมายถึงสุขภาพนะคะร่างกายจิตใจอารมณ์ emotional จิตวิญญาณ spirituality ของเรานะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลนะคะนักหมอโซมองมันเป็นโอกาสนะคะคือเราจะยอมรับตัวเองมากขึ้นคือกลุ่มอะอย่างที่บอกตะกี้ที่อ่านลักษณะของกลุ่มไปใครเป็นกลุ่มก็ช่วยคอนเฟิร์มหน่อยก็ได้นะคะก็เคยรู้สึกลอนลี่อยู่ลึกๆในใจไหมอ่ะเคยรู้สึกว่าเราสันโดษเราแปลกแยกไหมนะคะมันอาจจะช่วยพลูโตเข้ามาจะช่วยให้คุณทะลุทะลวงเข้าไปในตัวในจิตใจในอารมณ์อิโมชันและจิตวิญญาณของคุณอาจจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับคุณให้คุณยอมรับตัวเองมากขึ้นให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในจิตวิญญาณและเซนส์ของตัวเองมากขึ้นนะคะคุณสามารถฝึกฝนเรื่องพวกนี้ได้นะคะจากการเวลาเราจะคอนเนคกับตัวเองอ่ะคือเรื่องของสมาธิหรือคุณอาจจะมีรีทรีทห่างไกลกับผู้คนเวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วมันสับสนมากนะเรารีทรีทเราห่างไกลจากผู้คนแล้วเราอยู่กับตัวเองก่อนเราต้องฮีลตัวเองอ่ะคุณนึกถึงนกฟีนิกซ์ไว้นะพลูโตเนี่ยในรักเรานกฟีนิกซ์มันถูกไฟหลอมละลายเป็นเท่าฐานแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องหลอมละลายเป็นเท่าฐานนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องอยู่กับนิ่งๆกับตัวเองเพื่อที่จะได้ฟื้นฟูพลังนะมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดเผยเปิดใจนั่นแหละให้มี authenticity นะคะเปิดเผยตัวตนและจิตใจของตัวเองมากขึ้นนะคะคำนี้ชอบมากเลยนะคะสำหรับลัคนากุมนะพลูโตเข้ามาอยู่ในลัคเราเนี่ยศัตรูที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่ใครอื่นบางครั้งมันเป็นตัวเราเองมันก็คือการฝึกฝนตัวเองนะคะเคล็ดลับของเราตัวตนคุณเป็นแบบไหนตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคุณอยากให้เป็นแบบไหนมันอยู่ในมือของเรานะคะก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้สุดท้ายนะคะทีมลัคนามีนพลูโตเนี่ยจะเข้าไปพลูโตเข้าไปอยู่ในราศีกุมมันจะไปตกในเรือนชะตาเรือนที่12นะคะเอโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกเรือนวีนาแล้วป่ะคะเรือนชะตาเรือนที่12นะคะถือว่ายากไหมก็ถือว่าเป็นมุมท้าทายแล้วกันแต่สำหรับลัคนามีนนะคะเดือนที่12ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวของคุณเพราะคุณตัวคุณคือเรือนที่12ตัวคุณคือจิตวิญญาณนะคะตัวคุณจะคุ้นชินกับพลังงานนี้ดีนะคะสิ่งที่จะส่งอิทธิพลและอยากให้ลัคนามีนหมั่นดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพจิตใจของเราเคลียร์ใช้โอกาสนี้ในการเคลียร์หรือปลดล็อกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิต ลัคนามีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในโหราศาสตร์มันคือไพซีสมันอยู่ในเรือนที่12เรือนที่12มันเป็นเรือนเป็นภพชาติเก่าเป็นการยึดติดเป็นเรือนที่มองไม่เห็นมัน the house of undoing อะค่ะบางครั้งเนี่ยเรือนที่12มันเกี่ยวข้องกับภาวะการเสพติดไม่ได้หมายความว่าต้องเสพติดยานะฮะภาวะการเสพติดอะไรสักอย่างภาวะการยึดติดอะไรสักอย่างนะคะเมื่อพลูโตเข้ามาแล้วเนี่ยลัคนามีนมันเป็นโอกาสให้คุณได้ถอนรากถอนโคนสิ่งที่คุณยึดติดมันเป็นโอกาสให้คุณได้ต่อสู้กับจิตใจตัวเองอะจิตวิญญาณของตัวเองบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณมีตัวของคุณเป็นมอนสเตอร์อยู่ข้างในแม่หมอโซมีญาติพี่น้องเป็นลัคนามีนไม่ใช่ว่าเขาเป็นมอนสเตอร์นะคะแต่เขาต้องต่อสู้กับตัวเองมากนะคะต้องเพราะเมื่อพลูโตเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะต้องพยายามลงลึกเข้าไปว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนี้เราจะเลิกเป็นแบบนี้ได้หรือยังเราจะมีตัวช่วยอย่างไรได้บ้างนะคะหาตัวช่วยนะที่ปรึกษาทางจิตใจแล้วลัคนามีนเนี่ยโดดเด่นในเรื่องการใช้จินตนาการภาพเพราะมีนคือดาวเนปจูนเขาครองลัคนามีนใช้จินตนาการภาพคุณอยากเห็นภาพตัวเองเป็นยังไงวิชวลไลซ์ไปเลยค่ะมองในหัวนั่งสมาธิก็ได้หรือนอนเล่นก็ได้คิดภาพในหัวฉันขอปลดล็อกตรงนี้ฉันเห็นภาพตัวเองใช้ชีวิตที่ดีขึ้นใช้เทคนิคแบบนี้ก็ได้แล้วก็ควรที่จะเรือนที่12มันเป็นเรือนแห่งการไอโซเลตการแยกตัวเองออกมาก็ควรที่จะเรียนรู้ในเรื่องของจิตสำนึกจิตใต้สำนึกของตัวเองเมนทาลิตี้ของตัวเองว่าเราอยู่ในสเตจไหนแล้วก็อาจจะหาเวลาตัดการเชื่อมต่อกับสิ่งที่มันเป็นพิษกับเราอ่ะมันท็อกซิกกับเรานะคะปิดวิเวกออกมาแล้วก็เหมือนกับว่าอย่าถ้าพูดง่ายๆก็คบกัลยาณมิตรไว้อย่าไปคบเพื่อนที่ไม่ดีอ่ะว่าง่ายๆคือตัดอะไรที่มันท็อกซิกออกไปนะคะหรือบางคนอาจจะมีภาวะในการเสพติดยานอนหลับติดเหล้าติดอะไรแบบเนี้ยนะคะถ้าคุณเป็นลัคนามีนนะคะแล้วมีปัญหาแบบเนี้ยพอพลูโตเข้ามาเนี่ยจะมีโอกาสให้คุณได้เปลี่ยนได้พลิกเปลี่ยนเลยนะลัคนามีมิตรแท้และศัตรูที่ซ่อนเร้นเนี่ยจะเผยเข้ามาให้คุณเห็นนะคะเพราะพลูโตมันไปอยู่ในเรือนที่แอบซ่อนของคุณนะคะคุณจะได้เห็นล่ะว่าจริงๆแล้วใครเป็นมิตรแท้ของคุณแล้วใครเป็นศัตรูที่เสแสร้งว่าเป็นมิตรกับคุณคุณจะได้เลือกถูกแล้วก็คุณจะมีการฮีลิ่งในเรื่องครอบครัวด้วยเคล็ดลับสำหรับลัคนามีนคือแม่หมอโซอยากจะให้คุณฝึกในเรื่องของการเชื่อมต่อกับโลกภายในจิตใจของเรากลับเข้ามาสู่ในตัวเองคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพึ่งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรายึดถือนำเหนี่ยวจิตใจคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรก็ได้หรือเป็นตัวเราเองก็ได้จิตวิญญาณเราคุยกับ higher self กายภาคสูงสุดของเรานะคะตัวตนที่ดีที่สุดของเราได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้คนลัคนามีนนะคะโอเคค่ะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นการนำเสนอสั้นๆละกันไม่รู้สั้นหรือเปล่านะคะหลับกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะกับอิทธิพลของดาวพลูโตย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะมันเป็นเจเนเรชันคือ20ปีเลยทีเดียวนะคะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่างที่เรียนไปนะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเราก็ชอบสไตล์ของโซทาโร่นะคะอยากจะทำงานร่วมกับแม่หมอโซทำอะไรได้บ้างนะคะก็แม่หมอโซดูไพ่เนาะก็สามารถอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้นะคะมีทั้งแบบโทรคุยส่งคำถามก็ได้แล้วแพ็กเกจที่ฮอตฮิตมากๆคือวิดีโอส่วนตัวรายปีนะคะทำไปแบบเกือบจะ100คิวแล้วนะคะ100วิดีโอแล้วนะคะก็มาจองกันได้ใครที่ชอบคอร์สออนไลน์ของแม่หมอโซก็สไตล์แบบนี้แหละค่ะแต่วันนี้เรามานำเสนอให้ฟรีๆนะคะใครที่ชอบคอร์สเรียนออนไลน์มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของไพ่แล้วก็การวางแผนชีวิตการพัฒนาตัวเองนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะคะคอร์สที่เพิ่งจัดไปแล้วตอนนี้สามารถเรียนผ่านวิดีโอได้แล้วก็คือวางแผนชีวิตและ manifest ผ่าน human design นะคะหรือ วันนี้มาหมอโทพูดเรื่องราหูเยอะพอสมควรนะคะอิทธิพลราหูเนี่ยก็คือเซาท์โนดกับนอร์ทโนดเนี่ยนะคะจะอยู่ตั้งแต่ปี2023ถึง2025แม่หมอโทสอนเวิร์กช็อป2วันไปแล้วถ้าคุณสนใจอยากรู้ว่าราหูเหนือราหูใต้จะส่งอิทธิพลอะไรกับดวงคุณนะคะก็สามารถมาซื้อคอร์สเรียนอันนี้ได้นะคะมัน5ชั่วโมงเลยนะอันนี้นะคะค่อยๆเรียนไปมันสนุกค่ะเป็นโหราศาสตร์ที่แม่หมอโซย่อยมาให้แล้วใครอยากจะได้ตัวช่วยในการปรับ mindset ให้มีพลังบวกแม่หมอโซก็มีคอร์สเป็นอีเมลส่งให้เป็น10วันติดต่อกันทํากิจกรรมสั้นๆ5นาทีไม่เกินจากนี้นะคะก็สามารถจะปรับพลังบวกได้นะคะ coming soon นะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีปฏิทินดวงดาวทำช้านิดนึงนะคะปีนี้แม่หมอสมอย่างที่บอกค่ะเวิร์กกับตัวเองเยอะแล้วก็มีเรื่องสุขภาพด้วยนะคะปฏิทินดวงดาวกำลังจะออกมาแล้วแล้วก็อยากจะให้ติดตามว่าแม่หมอสมอาจจะมี membership ออกมานะคะแล้วลองดูว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรนะคะก็ก่อนจะจากกันไปนะคะอยากจะชวนทุกคนมา connectกับพลังงานของตัวเรานะคะพลูโตคืออำนาจ
ดาวพลูโตคืออำนาจดาวพลูโตคือพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเรามาเชื่อมต่อกับพลังงานในตัวของเรากันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วหายใจเข้าออกลึกยาวค่อยๆหลับตาลงผ่อนลมหายใจสบายๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆใช้มือทั้งสองข้างทาบลงบนบริเวณกลางอกในตำแหน่งหัวใจของคุณคุณกำลังเชื่อมต่อกับหัวใจจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองจินตนาการภาพตัวเองกำลังถูกห่อหุ้มด้วยเกราะป้องกันเปรียบเสมือนเส้นสายใยสีขาวที่นุ่มนิ่มและอบอุ่นราวกับหนอนดักแด้คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รับรู้ได้ว่าโอกาสและการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของคุณกำลังจะมาถึงคุณรู้ว่าอีกไม่นานคุณก็จะต้องออกมาจากเกราะป้องกันนี้แล้วคุณสามารถที่จะอนุญาตให้ตัวเองอยู่ในเกราะป้องกันในเส้นสายใยสีขาวของหนอนดักแด้นี้อยู่สักพักหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคุณรู้ดีว่าอีกไม่นานก็จะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสลัดทิ้งตัวตนเก่าๆออกไปคุณไม่สามารถที่จะอยู่ในเกราะป้องกันที่ทำให้คุณเปรียบเสมือนหนอนดักแด้ที่ไม่สามารถขยับตัวได้นานหากคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงจินตนาการถึงการพลิกโฉมชีวิตของตัวเองเรื่องใดก็ได้สิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการอยากจะให้เปลี่ยนแปลงจินตนาการภาพของตัวเองที่ทำมันอย่างสำเร็จจินตนาการถึงโอกาสที่กำลังจะมาถึงเมื่อคุณสลัดตัวหิ้งตัวตนเก่าๆไปแล้วคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามและมีปีกที่เข้มแข็งปีกนี้จะนำคุณโบยบินไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเส้นทางที่เป็นชีวิตของคุณได้คุณกำลังบอกลาชีวิตเก่าๆตัวตนเก่าๆคุณรู้สึกตื่นเต้นที่ความเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ มันจะมาถึงคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยความเข้มแข็งมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวนิดๆแต่ให้เปลี่ยนพลังเหล่านั้นกลายเป็นความเข้มแข็งที่จะทำให้คุณเดินออกไปสู่เส้นทางชีวิตใหม่คุณค่อยๆลืมตาขึ้นค่อยๆปรับสายตาค่อยๆปรับสายตาให้รับกับแสงที่อยู่ตรงหน้าเสมือนกับว่าเรากำลังมองผ่านเยื่อแผ่นใยสีขาวของหนอนดักแด้นี้ค่อยๆลืมตาขึ้นทำความรู้สึกตัวการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มาถึงคุณแล้ว
โอเคเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าเราใช้เวลาสั้นๆด้วยกันนะคะให้เราได้ทูนนะคะได้คอนเนคกับพลังจากในตัวของเรานะคะมาหมอโซก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วขอพลังจากดาวพลูโตจากเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากใต้พื้นพิภพนี้นำพาซึ่งความมั่งคั่งความฝันความหวังและการเยียวยาจิตใจของคุณที่อยู่เบื้องลึกที่สุดของทุกท่านมาให้กับคุณโชคดีนะคะทุกคนนอนหลับฝันดีใครชอบก็สามารถจะเขียนฟีดแบคในคอมเมนต์หรือว่าใครที่ดูย้อนหลังก็มาทักทายแม่หมอโซในคอมเมนต์ได้นะคะโชคดีแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะGood night. Bye bye.
ดาวพลูโตคืออำนาจดาวพลูโตคือพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเรามาเชื่อมต่อกับพลังงานในตัวของเรากันนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วหายใจเข้าออกลึกยาวค่อยๆหลับตาลงผ่อนลมหายใจสบายๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆใช้มือทั้งสองข้างทาบลงบนบริเวณกลางอกในตำแหน่งหัวใจของคุณคุณกำลังเชื่อมต่อกับหัวใจจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองจินตนาการภาพตัวเองกำลังถูกห่อหุ้มด้วยเกราะป้องกันเปรียบเสมือนเส้นสายใยสีขาวที่นุ่มนิ่มและอบอุ่นราวกับหนอนดักแด้คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รับรู้ได้ว่าโอกาสและการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของคุณกำลังจะมาถึงคุณรู้ว่าอีกไม่นานคุณก็จะต้องออกมาจากเกราะป้องกันนี้แล้วคุณสามารถที่จะอนุญาตให้ตัวเองอยู่ในเกราะป้องกันในเส้นสายใยสีขาวของหนอนดักแด้นี้อยู่สักพักหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกคุณรู้ดีว่าอีกไม่นานก็จะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องสลัดทิ้งตัวตนเก่าๆออกไปคุณไม่สามารถที่จะอยู่ในเกราะป้องกันที่ทำให้คุณเปรียบเสมือนหนอนดักแด้ที่ไม่สามารถขยับตัวได้นานหากคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงจินตนาการถึงการพลิกโฉมชีวิตของตัวเอง เรื่องใดก็ได้สิ่งใดก็ได้ที่คุณต้องการอยากจะให้เปลี่ยนแปลงจินตนาการภาพของตัวเองที่ทำมันอย่างสำเร็จจินตนาการถึงโอกาสที่กำลังจะมาถึงเมื่อคุณสลัดตัวหิ้งตัวตนเก่าๆไปแล้วคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามและมีปีกที่เข้มแข็งปีกนี้จะนำคุณโบยบินไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเส้นทางที่เป็นชีวิตของคุณได้คุณกำลังบอกลาชีวิตเก่าๆตัวตนเก่าๆคุณรู้สึกตื่นเต้นที่ความเปลี่ยนแปลงใหม่นี้มันจะมาถึงคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยความเข้มแข็งมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวนิดๆแต่ให้เปลี่ยนพลังเหล่านั้นกลายเป็นความเข้มแข็งที่จะทำให้คุณเดินออกไปสู่เส้นทางชีวิตใหม่คุณค่อยๆลืมตาขึ้นค่อยๆปรับสายตาค่อยๆปรับสายตาให้ปรับกับแสงที่อยู่ตรงหน้าเสมือนกับว่าเรากำลังมองผ่านเยื่อแผ่นใยสีขาวของหนอนดักแด้นี้ค่อยๆลืมตาขึ้นทำความรู้สึกตัวการเปลี่ยนแปลงนี้ได้มาถึงคุณแล้ว
โอเคเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าเราใช้เวลาสั้นๆด้วยกันนะคะให้เราได้ทูนนะคะได้คอนเนคกับพลังจากในตัวของเรานะคะแม่หมอโซก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วขอพลังจากดาวพลูโตจากเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากใต้พื้นพิภพนี้นำพาซึ่งความมั่งคั่งความฝันความหวังและการเยียวยาจิตใจของคุณที่อยู่เบื้องลึกที่สุดของทุกท่านมาให้กับคุณโชคดีนะคะทุกคนนอนหลับฝันดีใครชอบก็สามารถจะเขียนฟีดแบคในคอมเมนต์หรือว่าใครที่ดูย้อนหลังก็มาทักทายแม่หมอโซในคอมเมนต์ได้นะคะโชคดีแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะ Good night บ๊ายบาย